from Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. As many as 50 refugees were found dead inside a truck in Austria Thursday as Western Balkan leaders met in Vienna to discuss ways to stem Europe's migrant crisis. An Austrian official confirmed that a tractor-trailer had been found on a highway near the town of Parndorf, but he was unable to give an exact number of people found inside the truck. The victims reportedly suffocated. German Chancellor Angela Merkel was among leaders attending the summit, held to discuss Europe's worst migration crisis since World War II. The horrible discovery is a warning to Europe to come to grips with the migrant crisis, said Ms. Merkel. This is a warning to work to resolve this problem and show solidarity. Serbia and Macedonia have become major transit countries for tens of thousands of migrants trying to reach the EU in recent months. An Islamic State suicide car bomber has driven into a convoy of Iraqi troops, killing two senior military commanders, according to Iraqi officials. The officials say the attack occurred Thursday north of the Islamic State-held town of Ramadi in Anbar province, where pro-Baghdad forces have been battling the extremists for months. Major General Abdul Rahman Abu Raghif, deputy commander of Anbar operations, and Brigadier General Safin Abdul Magid, head of the 10th Army Division, were among those killed, according to a military statement. Backed by a year-long U.S.-led campaign of airstrikes, Iraqi government forces have struggled to make significant gains in rooting out the Islamic State fighters who control wide swaths of Iraq and Syria. This is VOA News. The Chinese stock market surged Thursday, ending days of massive losses as the Beijing government intervened to shore up prices. Shanghai's key index jumped 5.3%, its biggest one-day gain in 8 weeks. The gains, all recorded in the last 45 minutes of trading, helped investors recover some of the 23% in losses sustained over the past 5 days. After staying out of the market earlier this week as it plunged, the government resumed its stock purchases. It apparently was an effort to stabilize the market. Sri Lanka's efforts to move away from the previous government's tilt towards China received a boost with the U.S. government's decision to back a domestic investigation into alleged war crimes during the country's civil war. Anjana Pashrisha reports.
In the corridors of power in Colombo, there was quiet satisfaction following U.S. Assistant Secretary of State Nisha Biswal's announcement Wednesday that Washington will sponsor a resolution next month at the United Nations Human Rights Council supporting a domestic probe into alleged abuses committed during a military campaign to crush Tamil Tiger rebels. Biswal visited Colombo a week after the new government secured a victory in parliamentary elections and put an end to hopes of a political comeback by former President Mahinda Rajapaksa. Although it is a tiny island country, major powers such as China and the United States are competing for influence in Sri Lanka due to its strategic location in the Indian Ocean. Anjana Pasricha for VOA News, New Delhi.
The man who shot to death two U.S. television journalists during a live broadcast Wednesday sent a 23-page manifesto to a national news network in which he called himself a human powder keg. Vester Flanagan, a former employee of the Virginia television station WDBJ, where the slain man and woman worked, shot himself when confronted by police. He died hours later at a local hospital, authorities said. WDBJ held a moment of silence Thursday in remembrance of the victims, and the station's website also displayed a large black banner memorializing the victims, 24-year-old reporter Allison Parker and 27-year-old cameraman Adam Ward. Chinese police have arrested 12 suspects said to be involved in the massive explosions at a warehouse in the port city of Tianjin, according to state media, as officials raised the death toll from the blasts. Among those arrested were Yu Shuwei and Dong Shexuan, the two top shareholders of Ruhai International Logistics, which owned the Tianjin warehouse where the explosion occurred, the official Xinhua news agency said on Thursday. Three other general deputy managers were also arrested. I'm Bob Doty.
That's the latest world news from VOA.
coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, He Moved to Los Angeles.
Hi, Max.
Hi, Kathy.
I have a question about Einstein.
Sure, what is it?
Did Einstein ever return to Germany after he moved to the U.S.?
No, he didn't. He never returned to Germany.
Why not?
In 1933, Hitler came to power in Germany. Einstein was Jewish, so he was not safe in Germany.
So he stayed in the U.S.?
Yes. From 1933 until his death, Einstein lived in the United States.
Did he become an American citizen?
Yes, he did. In 1941, he became an American citizen.
Well, it's time to meet today's guest.
Who's our guest today?
It's Maria Alvarez.
Maria, she manages a clothing store in San Jose, California, right?
Yes, her parents come from Mexico, and today she's going to tell us more about her parents.
Great!
We'll talk with Maria after a short break.
Listen and repeat.
Einstein never returned to Germany. From 1933 until his death, he lived in the United States. In 1941, he became an American citizen.
Interview.
Our guest today is Maria Alvarez. Hello, Maria.
Hi, Kathy.
Maria, you live in San Jose, don't you?
Yes, San Jose, California. My parents moved to San Jose when I was very young.
Where were you born?
I was born in Los Angeles, California. My father moved to Los Angeles in 1952, and my mother moved there in 1955.
Did your mother and father meet in Los Angeles?
Yes, they did. They met each other in 1956, I think. And they got married in 1957.
When did your family move to San Jose?
We moved there in 1962, 2 years after I was born.
Our guest is Maria Alvarez. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Where was Maria born? She was born in Los Angeles. Did Maria's parents meet in Los Angeles? Yes, they did. They met in Los Angeles in 1956. When did her parents get married? They got married in 1957. When did Maria's family move to San Jose? They moved there in 1962.
Interview.
Our guest today is Maria Alvarez. Maria manages a clothing store in San Jose, California. We're talking about her parents. Maria, where did your parents live before they moved to California?
My father lived in Mexico City. He was born in a small village, but his family moved to Mexico City in 1943. My mother was born in Mexico City, and she grew up there.
Why did your parents move to the United States?
They moved to the U.S. to get better jobs. My father worked in a factory in Los Angeles, and my mother worked in a hotel. Every month, they sent money to their parents in Mexico City.
They sound like wonderful people. Thank you for being our guest today, Maria.
Thank you, Kathy. It's been a pleasure.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Was Maria's father born in Mexico City? No, he wasn't. He was born in a small village. Maria's mother grew up in Mexico, didn't she? Yes, she did. She grew up in Mexico City. Where did Maria's father work when he moved to Los Angeles? He worked in a factory.
Daily Dialogue, a school interview, part 2. Listen to the conversation.
So you want to be a teacher, Mr. Handy?
Yes, I do. I want to teach third grade.
I see that you were a cowboy from 1977 to 1997.
That's right, Ms. Barkley. I became a cowboy right after college.
That's very interesting, Mr. Handy. But what can a cowboy teach to little children?
Well, I studied the stars every night for 20 years. I know a lot about stars.
That's very nice, but...
And mathematics. I counted cows every day when I was a cowboy.
Listen and repeat.
That's very interesting, Mr. Handy. But what can a cowboy teach to little children?
Well, I studied the stars every night for 20 years. I know a lot about stars.
That's very nice, but...
And mathematics. I counted cows every day when I was a cowboy.
Man on the street.
This is Kent Moss, New Dynamic English Man on the Street. I'm on my way to the White House, and in just 5 minutes, I'll be talking to the First Lady herself. Say, that's a beautiful old car.
Why, thank you, young man.
It's a 1922 Ford.
Is that so? Well, have a nice day.
It was built in Detroit, Michigan, in 1921.
No kidding. Well, I've got an important appointment. I'd better get going.
Its first owner was a silent movie star.
Wow, how interesting. So,
at that time, there were more horses than cars.
Yes, I guess that's right. I really have to go now.
In 1928, this car raced against a horse. Guess who won?
The horse? Well, it's time for me...
The horse? Huh. Let me tell you about that horse.
No, really, I'm late.
That horse was born in 1925.
A question for you.
Did your family move a lot when you were growing up? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
And we're off the air.
Oh, Max. That's a beautiful greeting card.
Thanks. It's an anniversary card.
For your wife? Is it your wedding anniversary? Congratulations.
No, it's not our anniversary. It's for my parents. It's their anniversary next week.
That's great. How many years have they been married?
50 years. Can you believe it?
Wow, 50 years. So it's their golden anniversary.
Yes, it's their golden anniversary.
Are you going to do anything special? Are you going to have a party?
Well, at first I was thinking we would have a big party at my parents' house in Oregon. But then my parents came up with another plan.
Really? What's that?
My parents said, "See you later, kids. We're going on a cruise to Mexico."
Hi there.
Hi, Elizabeth. Time for your show?
Yes. See you later.
Okay.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Quiet, please.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Beginning, Part 5. This program focuses on requests and promises. Interview.
Today we are talking to Mr. Mike Epstein. He is speaking to us from his new office at Data Systems Incorporated. Hello, Mr. Epstein.
Hello, Elizabeth.
Mr. Blake told us about your decision to leave Advanced Technologies.
Yes, I felt it was time for a change. Advanced Technologies is an excellent company, and working there was a very valuable experience for me. But it was time to move on.
I see.
You know, I've always been interested in state-of-the-art technology, and Advanced Technologies, despite its name, was a rather conservative company. So when this opportunity at Data Systems came up, I couldn't afford to turn it down.
Okay, let's listen now to more of your conversation with Mr. Blake.
Dialogue.
Last week I was offered a position at Data Systems Incorporated.
Well, congratulations.
Thanks. but the reason I'm calling you is that I'll be working on a new project. It's very similar to the one I was working on before. In fact, there's a good chance that we'll be interested in your technology.
Well, that's great news. I'll be looking forward to hearing from you.
If you could keep me informed of any new developments, I'd really appreciate it.
I'll certainly do that.
Variations. Listen to these variations.
The reason I'm calling you is...
I'm calling you because...
There's a good chance that...
It's very likely that...
If you could keep me informed of any new developments...
If you could let me know about any new developments... Interview.
So you and Mr. Blake may work together after all.
Yes. My new company is very interested in Mr. Blake's robots. I think we may be able to do business together. I was always impressed by their technology, and I felt I could trust Charles.
Well, Mr. Epstein, thank you for taking the time to talk with us.
Anytime, Elizabeth.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
What does Mr. Epstein mean when he says, your technology?
Thanks, but the reason I'm calling you is that I'll be working on a new project. It's very similar to the one I was working on before. In fact, there's a good chance that we'll be interested in your technology.
Well, that's great news. I'll be looking forward to hearing from you.
What does Mr. Epstein mean when he says, your technology? He means the industrial robots designed and manufactured by Mr. Blake's company.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's email question is, what is intellectual property, and why are American companies so concerned about protecting their intellectual property?
Well, let's begin with a definition. Intellectual property means the ideas and information that are created by a company. A company owns its intellectual property. It has value, just like a computer or a desk. When you leave a company, you can't take your computer or your desk with you.
No, you can't. That's stealing.
Well, ideas can belong to a company, and if you leave the company, you can't use those ideas at your new company.
Is this a big problem?
Well, it's a big problem in high-tech industries, like computer software. Let's say you work for a company that makes computer games. Then you leave that company and go to another company that also makes computer games. You have a lot of knowledge that belongs to your first company. That's intellectual property.
So how can a company protect its intellectual property?
One way is to require all employees to sign a confidentiality agreement. A confidentiality agreement says that you can't use any secret information after you leave the company.
That makes sense. Thanks for today's tips, Gary. Let's take a short break.
True or false?
Desks and computers are examples of intellectual property. False. Intellectual property means the ideas and information that are created by a company. You can take intellectual property from one company to another. False. Most companies have confidentiality agreements to protect their intellectual property.
Business Dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Betty is asking a favor of her old friend Charles.
Charles, I have a favor to ask of you.
You know that I've always done my best to help you.
I need an introduction to Henry Hightower, the president of Global Tires Incorporated. I was wondering if you could help me.
Well, I do socialize with Henry. Sometimes we play tennis together.
Yes, I know.
Why do you want to see him?
I've developed a new process at my laboratory. I believe that it would reduce his manufacturing costs.
Well, in that case, I think that he'd be very happy to talk to you.
I've tried going to see Mr. Hightower at his office, but his assistant won't let me see him.
His assistant? Oh, yes. That's Robert. He's very protective. Robert's been with Henry for over 25 years.
If you could help me meet him, I'd really appreciate it.
I'll certainly do what I can.
I really appreciate it.
No problem. I hope it works out for both of you.
Focus on functions, requests, and promises. Listen carefully.
I have a favor to ask of you.
You know that I've always done my best to help you.
I need an introduction to Henry Hightower.
I was wondering if you could help me.
If you could help me meet him, I'd really appreciate it.
I'll certainly do what I can. Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about requests and promises. In today's business dialogue, Betty asks Charles a favor. One way to ask a favor is to say, "I'd like to ask you a favor." She uses another expression, "I have a favor to ask of you." Let's listen.
Charles, I have a favor to ask of you.
You know that I've always done my best to help you.
Betty tells Charles what she needs, and then she uses the expression, "I was wondering if you could help me." This is a polite way to make a request.
I need an introduction to Henry Hightower, the president of Global Tires Incorporated. I was wondering if you could help me.
Later on, she repeats her request using this expression.
If you could help me meet him, I'd really appreciate it.
I'll certainly do what I can.
This conversation is similar to the earlier conversation between Mr. Epstein and Mr. Blake. Let's listen.
If you could keep me informed of any new developments, I'd really appreciate it.
I'll certainly do that.
Making requests and promises are an important part of using English in business situations. I hope today's tips were helpful. Thanks for joining us today.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello from Washington. We are here to help you learn and improve your American English. At the same time, you will learn about interesting and important things happening all around us. Today's program is all about sound, a special kind of music from America's West Coast, and then sound or noise in our forests. You are going to like this one. So let's get started with Anna Mateo.
People are scared of you guys. You have a unique voice. The world needs to hear it.
They want N.W.A.? Let's give them N.W.A.
The music genre, known as gangster or gangsta rap, was born in the poor, dangerous neighborhood of Compton in Los Angeles, California. The violence of street life there and tense relations between the community and police influenced the sound. The music expressed the anger and distrust of the community. Movie director F. Gary Gray explores that world through the story of N.W.A., the band that revolutionized rap in the 1980s.
You have a unique voice. The world needs to hear it.
They want N.W.A.? Let's give them N.W.A.
One of the band members, O'Shea Jackson, grew up in Compton. He wrote songs on the school bus that reflected his experiences. He later took the stage name Ice Cube. Ice Cube wrote one song about the gangster who got on his school bus and put a gun to a classmate's head. He also wrote about the police who handcuffed him and threatened his parents because he happened to be at the wrong place at the wrong time.
Where do you think you're
going? I'm just trying to get home.
That's my son!
You need to get back in the house or I will ruin your night.
Mr. Gray's film shows Ice Cube teaming up with his friends, Dre, an expert in music production, Eazy-E, a charismatic performer, as well as MC Run and DJ Yella. They created the rap group N.W.A., and rapped about drugs, sex, violence, and poverty.
You're listening to Compton's very own Ice Cube, Eazy-E, and Dr. Dre. I gotta tell you, you are witnessing history.
F. Gary Gray said he worked hard to keep the story as real as possible, including filming in Compton.
This is not only history, it's American history, it's world history. And so I get a chance to put on my journalist hat and be a historian.
Ice Cube is one of the film's producers. He remembers those times.
Our music was like our weapon,
and that's the most powerful weapon we got.
He said the band did not use guns to fight back. Instead, they used a microphone. In his words, at the end of the day, we're still artists. Ice Cube's son, O'Shea Jackson Jr., portrays him as a young man in the film. Thinking about his father's music, the younger Jackson said, they talked about the things others were scared to talk about and shed light on the things that people needed to know. Straight Outta Compton has received mostly positive reviews from movie critics. However, some have argued that the film fails to address reports of abusive treatment of women by N.W.A. members. But N.W.A.'s music caused severe public reaction outside of Compton. The media sharply criticized the group. The police had N.W.A.'s members under watch. The band even received a letter from the FBI. The letter asked the group to remove song lyrics that included threatening language directed at the police.
Your songs, they glamorize gangs and drugs.
Our art is a reflection of our reality.
In one scene in the film, Ice Cube speaks at a press conference about the group's constitutional right to free speech. But his words were not especially helpful to the cause. NWA members were repeatedly arrested and beaten up by police and by gangsters. The film centers on NWA's rise to fame and the relationships among its members. It suggests that money and fame damaged those friendships and led to the breakup of the group. The film's depictions of police violence are especially powerful, coming after the police killings of unarmed black men such as Michael Brown in Ferguson, Missouri, and Eric Garner in New York City. The film had a very successful opening weekend. It made more than $56 million in ticket sales in the United States last weekend. Industry experts are expecting the film to continue to attract big audiences this weekend. I'm Ana Mateo.
That was fun. Thanks, Anna. Now, something about noise outdoors and its effects on our animal friends. Biologists from Boise State University have been making noise in the forests of the western American state of Idaho. They are making noise to study the value of quiet in nature. They want to know how people and animals react to noise pollution. The researchers placed outdoor speakers on the side of a half-kilometer-long part of a road in the Boise National Forest. For 2 years, they played the sounds of passing cars through the speakers. Professor Jesse Barber of Boise State University says they found the sounds caused migratory birds to flee. The birds also failed to gain weight. Recently, researchers played sounds of machines that are used to remove natural gas from the ground. That sound is heard in natural gas fields throughout the American West. Professor Barber says these experiments are designed to help researchers learn the effects of noise pollution on birds, insects, bats, plants, and people.
We're testing the idea that these things are coupled, that as the soundscape gets louder, wildlife suffers, but that also feeds back onto how much people get out of that experience, how much they value it, and thus how much they're willing to protect that same place.
The research team also studied a group of volunteers who watch birds for fun. Mitch Levenhagen is a graduate student in the research team. He measured how much the artificial noise lessened the ability of the bird watchers to identify recorded bird songs. He recorded 8 songs in the noise condition and 8 songs in the quiet. He then repeated the experiment without the artificial noise. The bird watchers were happy when the noise machine was shut off.
Yay!
The bird watchers said the artificial noise affected their ability to identify bird sounds more than they thought it would. Bird watcher Jim Lyon said the experiment caused him to value quiet more.
I just think the whole thing has been ear-opening, shall we say, to be part of this. Very stimulating, very interesting, and going to think a lot about it, I know, from now on.
Volunteer Janice Engel said she, too, likes the quiet.
I moved out of the city to, I bought a little place in the country where I wanted it to be quiet. I greatly value that. It's hard to find those places more and more. There are lots of ways to mitigate sound, but it's a trade-off. There's always a cost, and it comes down to people's values. What do we value more?
The National Park Service is paying for some noise pollution research. The federal agency is also examining other ways to reduce noise. They include putting new surfaces on roads, and they are creating quiet areas with signs telling visitors to turn off their mobile phones. Next year, Mr. Levenhagen and Professor Barber will go to Northern California to ask visitors at Muir Woods National Monument and other parks how they feel about noise. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
For VOA Learning English, this is the Education Report.
Recent killings by police officers have raised tensions in some American communities. The Washington Post newspaper reported that police officers have killed 24 unarmed black men in the past year. These deaths have led to anti-police demonstrations in several U.S. cities. The Maryland National Capitol Park Police is reaching out to young people with a program called Cops Camp for Kids. The program started in 1998 as a way to bring the police and the community together in a positive environment. Lakeisha Robinson helps run Cops Camp for Kids. She has been a police officer for 9 years.
A lot of children, they grow up in neighborhoods where they only see negative. I want them to see that we're not all just got out here to lock everyone up. We're here to mentor. We're here to be a listening ear, because believe it or not, some of the kids don't have that.
About 40 children from 9 to 12 years old joined the program this year. They are learning about what it's like to be a police officer or cop. Police officer Randy Green showed his shiny black motorcycle to the children. They formed a circle around him. They asked questions about his job. The children watched in amazement as the police officer drove his motorcycle through an obstacle course. The children also got to learn about police horses. A police officer explained how to take care of the horses. She showed how the police train horses to ignore noises and other distractions. Afterward, the children got to ride on one of the police horses. The young people also went on a series of special field trips. They visited a Secret Service training center. The Secret Service is the agency that protects President Obama and his family. The campers learned about espionage on a visit to the Spy Museum in Washington, D.C. The police also took the children to a courthouse to watch a real trial. There was also time for more usual camp activities: swimming, bowling, and laser tag. But for many campers, it was the police activities that make them want to return. 11-year-old Kaya Abui attended Cops Camp for the second year.
I think it's a really good idea to have the officers connect with the kids and give them kind of the insight on their job and what they do, so we know why they're protecting us and how much they love their job.
Officer Lakeisha Robinson says each camper shows that Cops Camp for Kids is a success.
And even now we have so many repeat campers that come back every year. And I just love it. It warms my heart because it's telling me that I'm actually making a difference.
I'm Ann Ball.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Today we begin the story of Alexander Hamilton. He was one of the country's founding fathers. He never became president. He did, however, become the country's first Secretary of the Treasury. At that time, the American government was very weak. It had many debts and no money. Many of the country's citizens did not support their own government. Many wondered if America would last. In a few years, however, there was a change. This change was produced in large part by the energy and imagination of one man, Alexander Hamilton. Hamilton wanted to make America a strong and important nation. He wanted it to become the equal of the powerful nations of Europe. There is much mystery about the early days of Alexander Hamilton. Some facts about his childhood and youth have been clearly established. Others have not. Historians think he was born around 1755 or 1757. His mother was the daughter of French Huguenots who had settled in the British West Indies. Her name was Rachel Lavien. Historians are not sure who his father was. One story says he may have been James Hamilton, a poor businessman from Scotland. Rachel Lavien lived with him after she left her husband. One thing is certain. His mother died when he was 11 years old. When she died, friends of the family found work for the boy on the island of St. Croix, then called Santa Cruz, in the Virgin Islands. He became an assistant bookkeeper and learned how to keep financial records. Young Alexander was not like the other children. Other children played games. He talked about becoming a political leader in the North American colonies. He read every book that was given to him in English, French, Latin, and Greek. At a young age, he learned a great deal about business and economics, and he developed an ability to communicate ideas clearly and powerfully.
He showed great talents as a writer, very observant, and gained notice when he wrote an account of a local hurricane, which was picked up by the local press.
Valerie Paley is a historian at the New York Historical Society. She says Hamilton's writing was so good that his boss and some other people decided to help him get a good education. They gave him money so he could attend a college in New York City. The boy's plan was to study medicine and return to St. Croix as a doctor. But he never lived in the West Indies again. At King's College in New York City, both teachers and students were surprised by Hamilton's intelligence and clear way of communicating. He often expressed his thinking about the problems of the American colonies. Hamilton was against British rule. He wrote a paper defending the colonists in the city of Boston who seized a British ship and threw its cargo of tea into the water. The protest over taxes became known as the Boston Tea Party. Valerie Paley of the New York Historical Society says Hamilton's upbringing may have influenced his views.
Some historians have argued that he was somewhat stateless. He was adrift. He was his own man. And in a way, there was something so passionately right for Hamilton in joining something as apparently important as a revolutionary cause.
The year 1776 arrived. The 13 American colonies declared their independence from Britain. The declaration meant war. The American Revolution gave Hamilton the chance to show his abilities. He became part of a New York militia and fought in some important early battles. It was not long before Hamilton met the commander-in-chief of American forces, George Washington. General Washington recognized Hamilton's talents. He promoted Hamilton and invited him to become an aide. In that job, Hamilton wrote letters and reports for Washington. Hamilton had to use all his political and communication skills to get money and supplies for the Revolutionary Army. He asked the 13 state governments. He also asked the Congress, which had little political power at that time. He got almost no help from either. Hamilton came to believe firmly that the American system of government was too weak and disorganized. Even so, historian Valerie Paley says Hamilton became one of the most important people on George Washington's staff.
Hamilton had never had a father, of course, that he knew or knew well, so there was something very, very loyal and very, very trusting about the relationship between the men. So I think it was something that was extremely important and influential to Hamilton's growth as a politician and as a thinker.
She says their relationship was almost like a father and son. But that did not mean their relationship was always good. Alexander Hamilton was a proud man. He was quick to criticize others. He even criticized George Washington. Once, during the war, Hamilton was late to a meeting with the general. Washington protested. Hamilton resigned. For the next 8 years, Hamilton was very busy. He led troops in some of the last battles of the American Revolution. He became a lawyer. He founded the Bank of New York, one of the very first banks in the country. He helped save his old school, King's College, and turn it into what is now Columbia University. He was a delegate to the Constitutional Convention. He wrote some of the Federalist Papers, among the most famous documents in American history. Hamilton's defense of a strong central government persuaded many Americans to ratify the Constitution and establish a new system of government. Historian Valerie Paley says Hamilton had a visionary way of thinking about the world.
He thought up, some would argue, the whole notion of what modern America is in terms of the way government works, in terms of finance, banking. He saw the importance of certain structures we take for granted before they even existed.
All Hamilton needed was a way to make his ideas happen. George Washington gave Hamilton that power. When Washington became president, he forgot their disagreement during the war. He asked his former aide to become the country's first Secretary of the Treasury. The job would be difficult.
The United States at that time was a financial basket case.
Business historian John Steele Gordon wrote a book about Hamilton.
There was no real money supply. In the colonial days, they had used a hodgepodge of coins from British and Spanish and Portuguese and what have you. It's a very chaotic system.
In other words, there was no such thing yet as American money. John Steele Gordon says America also had to borrow heavily to pay for the Revolutionary War. The new nation was deeply in debt. It had to find ways to bring in money and pay what it owed. One way to get money was to borrow it. But no one wanted to lend money to the United States unless they were sure they would get it back. So the Congress asked Treasury Secretary Hamilton to write a report about how to build up the government's credit. Hamilton's report said the government must pay back the full amount of all its debts. This caused a dispute. Many of the debts were in the form of government notes. The notes promised to pay someone for supplying food, clothing, and weapons to the rebel army. Some promised to pay soldiers for joining the army. The notes, however, were really worth nothing. The wartime Congress had no money. People who got them lost hope of ever getting repaid. So they sold them to anyone willing to pay even part of the value. Hamilton's plan would repay the full value of the notes to those who owned them last. Hamilton believed that those who bought the notes had a right to earn money from them. He said these men took a chance that the worthless notes would be worth something someday. Congressman James Madison of Virginia protested. He said the people who bought the notes at low cost should be paid, but not in full. Some of the money, he said, should go to those who got the notes in exchange for supplies or services. Madison made an emotional speech in Congress. He described the situation of former soldiers forced by hunger to sell their government notes for almost nothing. He noted that the Union was established to protect the people against such injustice. Hamilton answered that the purpose of his plan was greater than simply paying debts. He said it was a way to build up the nation's credit so it could borrow money more easily in the future. Many members of Congress felt sorry for the poor soldiers and their families. Yet they voted against Madison's proposal and supported Hamilton's plan. Still, to win support for his plan, Hamilton had to make a political deal with several congressmen. They would support his financial plan, but he had to use his influence to get the capital of the United States moved. At that time, the capital was in the north, in New York City. Two congressmen from Virginia wanted it in the south, near their homes along the Potomac River. Several congressmen from Pennsylvania agreed, but they said the capital must first be moved to the city of Philadelphia in their state, and it must remain there for 10 years. Congress accepted this plan by a close vote. President Washington signed it into law. Hamilton was still a young man in his 30s, but he had already succeeded in remaking the country's economic policies, and he had established the country's permanent capital in Washington, D.C., the District of Columbia. He had also made some enemies. His next plan would create even more. That will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us next time for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Babies and go. çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Bu izdə mədəniyyətə adi vətəndaşın gözü ilə baxacaq.
Ali təhsili olan insanlara bir şərait yaradılmalıdır ki, bunlar doğrudan da cəmiyyətdən təcrid olunmuş vəziyyətdə qalmasınlar.
Ənvər Əliyevin yenicə çapdan çıxmış meydan sirlərindən xəbər tutacaq.
Hələ bu günə qədər heç kəs bilmir ki, o necə oldu, heç kəs bilmir ki, necə başladı.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarından sonra qalacaq və hər dəfə Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi Anar Ömərovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu gün biz adi sağlam insanların da dilənçilik etdiyini görə bilərik, onu şahid ola bilərik.
İndi 7 xəbər. Mədəniyyət haqqında qanun layihəsi qəbul edildi. Qanun layihəsi 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Maarif Çingizoğlunun xəbərinə görə, Mədəniyyət Komitəsinin sədri Nizami Cəfərov bildirib ki, daha öncəki müzakirələrdə Milli Məclis sədrinin müavini Vali Həsgərovun, İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanovanın irəli sürdükləri təklif və qeydlər maksimum nəzərə alınıb. O, vergilər və maliyyə nazirlikləri mütəxəssislərinin də qanun layihəsi üzərində ciddi çalışdıqlarını söyləyib. Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra qəbul edilib. Mədəniyyət haqqında qanun 11 fəsil və 57 maddədən ibarətdir. Azərbaycan İnternet Forumunun keçirdiyi MilliNet 2012 müsabiqəsi başa çatdı. Azadlıq Radiosunun səhifəsi Media və İnformasiya nominasiyası üzrə ilin ən yaxşı saytı seçilib. Azadlıq.org 3-cü mərhələyə qalan 8 nominant arasında birinci olub. Milli İnternet mükafatı Azərbaycan İnternet Forumunun təsis etdiyi peşəkar internet mükafatıdır. Bu mükafat hər il milli internet resurslarına və internet layihələrinə müsabiqə yolu ilə verilir. Milli İnternet mükafatı 2009-cu ildən təqdim edilir. Akademik Milli Dram Teatrının yeni web saytı təqdim olundu. Dekabrın 17-sində Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının yeni web saytı azdrama.az istifadəçilərə təqdim olunub. Xəbəri Azadlıq Radiosuna teatr mətbuat xidmətinin rəhbəri Elçin Cəfərov verib. Xəbərdə deyilir ki, sayt 2007-ci ilin iyun ayından fəaliyyətə göstərsə də, onun dizayn və məzmunu yetərli sayılmadığından yeni web saytın yaradılması qaçılmaz olub. İstanbulda böyük mütəfəkkir Əlibəy Hüseynzadənin qızının rəsm sərgisi açılıb. Sərgi İstanbulun Beyoğlu səmtindəki Eller Antikvar Əşyalar Galeriyasında açılıb. Burada Feyzavər Alparslanın son illərdə qaval üzərində işlədiyi rəsimlər nümayiş etdirilir. Türkiyənin sənət dairələri və mediasının sərginin açılışına yaxından diqqət göstərildiyi bildirilir. Xatırladaq ki, böyük turancı Əlibəy Hüseynzadə də vaxtilə rəsm çəkməyə maraqlı olub. Onun məşhur Bibi Heybət məscidi tablosu Milli İncəsənət Muzeyində qorunur. Əlibəy Türkiyədə də rəsm çəkməyə davam edib. O 1923-cü ildə Əhməd Bəyağoğlunun İstanbuldakı evində Mustafa Kemal Atatürk ilə həyat yoldaşı Lətifə xanımın portretini də çəkib. Əlibəyin oğlu Səlim Turan da rəssam olub. O, kubizm cərəyanında əsərlər yaradan ilk türk rəssamı kimi tanınır. Fransada yaşayan 1994-cü ildə Parisdə vəfat edən Səlim Turan əsərlərinin önəmli qismini İstanbul Universitetinə bağışlayıb. Əmircan, Xilə, Şəcərələri kitabı təqdim olundu. Dekabrın 14-də Səttar Bəhuzadə adına Mədəniyyət Sarayında Fəridə xanım Bünyadovanın Əmircan, Xilə Şəcərələri kitabının təqdimatı keçirilib. Kitabda Bakının ən qədim kətlərindən olan Əmircan, Xilə kəndinin tarixi, şəxsiyyətləri haqqında bilgilər yer alır. Xatırladaq ki, bənzərsiz Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhuzadə də bu kənddə doğulub. Rəssamın mənzil muzeyi də elə bu kənddə yerləşir. Milli İncəsənət Muzeyinin yeni korpusunun tikintisi başa çatmaq üzrədir. Binanın tikintisi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tikilən obyektlərin birləşmiş müdiriyyətinin sifarişi əsasında həyata keçirilir. Keçid korpusu muzeyin 2 binasına, 9 və 11 nömrəli binalarla mərkəzləşmiş giriş yaratmaq məqsədi ilə tikilir. Keçid korpusunun binası 6 mərtəbəlidir. Muzeyin direktor müavini Gülyana Məmmədova proqramımıza korpusun tikintisinə 2011-ci ilin mayından başlandığını dedi. Korpusun tikintisində Avstriya, İsveç, Türkiyə, Finlandiya və digər ölkələrin istehsal etdiyi ən müasir material və avadanlıqlardan istifadə edilib. Və bir səsli xəbər Ənvər Əliyevin Meydan Sirləri kitabı çapdan çıxdı. Kitabın müəllifi ilə söhbət edinləyin. Ənvər bəy, xoş gördük. Ənvər bəy, meydanda hər nəfərin öz həqiqəti, həm də öz yaddaşı olur. Bu baxımdan siz nəyə arxalanmısınız? Yaddaşınıza yoxsa gündəliklərə?
Oradakı istintak zamanı getmiş, o faktları araşdıran şahid ifadələrinə, hüquqi sənədlərə və s. arxalanmışam. Məni tanıyan bütün adamlar, xüsusilə də o vəkillər, o işdən xəbəri olan hüquqi şəxslər təkid edirlər ki, bu mütləq bu kitab yazılmalıdır. Çünki o Azərbaycan tarixinin, son Azərbaycan yeni tarixinin ən mükəmməl hadisələrindən belə qürurlu hadisələrindən biri olmasına baxmayaraq, o haqqında çoxlu şayələr və həqiqətə uyğun olmayan şeylərlə bərabər, həm də böhtanlı belə deyək, söhbətlər çox gedir. Ona görə də haqq, həqiqət öz yerini tutmalı idi. Tabii ki ben özüm o işin içinde olan adam kimliği ve şahitlerin de gördüğü hadiseleri bilir. Bunun bir yüz binlerle, binlerle insanın da göz karşısında olan bir haklıydı. Ama esas benim marağım oydu ki hukuk senetlerinde, ki simtak vakti gelen senetlerin özüyle onlara bir de esas getirme. Moskva'dan gelmiş İçişleri Prokurorluğu'nun baş prokurorunun baş köməkçisi İlyuhin Sadıqın o İçişleri Prokuroru oldu. İlyuhin'in başçılığı ile xüsusi işler üzere istintak kurdu. Mükemmel bir destekler ve o dertli gelip bütün işleri görenden sonra mahkemeye ötürüldü. 4-5 aylık, 6 aylık istintaktan sonra senetler ötürüldü İçişleri Prokurorluğu'na ve orada biz o senetlerle, yani bizim istintak geç abiyeti kimi, biz onunla tanış olmalıydık ve o vaxtı ben bir xeyir material götürebildim oradan. Ancak hamısını götürmem mümkün değildi çünkü o söz çıktık. 200'den artık ifade verilmiş insanların ifadeleri, çoklu kütleli sahneler. Mesela ve ilahir bak bu mende taşkınlık yarattı ki bunu eğer bu tarihi mezamsa bunu bir defa böyle yazdım sonra böyle yazmak düzgün gelmedi. Ona göre ben bir xeyli əziyyətdən sonra biz həmin hadisələrdə iştirakçı olan Mehmet Benov'un vəkili var idi ki, vəkil Zeynalov, o məni dəfələrlə görmüşdü şəhərdə və o mənim deyildi ki, anlar, bu işlərin hamısını sən görmüşsən, sən təşkilatçı olmuşsan bu işlərin, bu sənin ideyan və sənin təşkilatçılığın məhsuludur. Bunu niyə yazmırsan, nə lazımdır kömək eləyəsin? Bir gün onun belə deyək ki, mən də axı özümdə bir qürur tapdım və onu ilə ofisi var idi, nizam çözdüm. Oradan görüşüb getdi şəhər məhkəməsinə. Təbii ki, ona vəkil tutmalıydı, o sənədləri oradan götürmüş. Mən onu o vəkil adıyla çıxış elədi və mən olan hamısını mənə lazım olan bütün sənədləri götürdüm və 3 dənə dəftərxana kitabı bir ay müddətində hamısının yolları gözün çıxasından köçürmək seçimlər və s. ötürdüm özümə lazım olan şeyləri və mükəmməl bir o hadisələri işıq yarandı burada. Amma əsas bu mənə aid olan hissələr təbii ki mən bilirdim və istintak vaxtı olan dəfələrlə təkrar elədiyimə görə, soruşduğuna görə onları da məndə yaddaşımda yaxşı qalmış. Gündəliklərim də olub mənim hamısı cəmləşdirib və belə bir belə gəlir ki, hər səhvində mənim imzam olmuş. Bu kitab ərsiyə gəldi 99-cu ildə. Çap eləyilmək istəyənlər də çox idi, amma öz versiyalarında. Amma mən qətiyyən razı olmurdum ki, bu olduğu kimi olmalı. Tarixə toxunmaq olmaz.
Kitabın adını meydan serileri koymuşsunuz. İndiye dek müxtəlif media orqanlarına müsahibələr vermişsiniz. Kitabda indiye qədər danışdıqlarınızdan fərqli sirlər yer alır mı?
Kitabda şu o hadisələr ki, başlanğınızı necə oldu, hardan yarandı. Yəni bu qaynaqlar el olmalıdır ki, orada əlavə xətalara yol verilməsin. Onu da deyim ki, bax bu meydan hadisələr, 88-ci il meydan hadisələr Azərbaycanın ilk mitiklərində ən çox 4 dənə məruz qalar mübarizənin özünü aparanlar tərəfindən. Müxtəlif bəhanələr, böhtanlar, yaxmalar, hər el öz adına tutmaq şərtiylə, amma fakt bizə tamamilə xeyli sirlər var orada, kifayətlə. Hələ bugünə qədər heç kəs bilmir ki, o necə oldu, heç kəs bilmir ki, necə başladı, hansı orada məqamlar var idi və s.
Son sual verirəm. Hər dəfə azadlıq meydanının yanından ötəndə hansı hisslər bürüyür sizi? Yenə gərək olsa meydanı seçərdinizmi?
Bəli, o hisslər də onun çox maraqlıdır. Və siz elə yerə toxunduğunuz ki, mən doğrusu o suala cavab verməyə bilmərəm. O sualı necə deyilə, ürəkdən cavab verməliyəm. O meydandan keçəndə hər halda insanın həddindən çox belə deyək də qürurlu vaxtları, o meydanda düz deyə orada saçmamazlıqlar da var idi, nə bilim məndə həddindən çox nöqsanlar da olanlar vardı. Ancaq ona baxmayaraq İnsanın ən enerjili, tükənməz qürurlu, tükənməz bir fantastik bir fanatik düşüncəli bir günləri yadıma düşür. Və mən belə başa düşünəm ki, biz elə bilincən ki, o meydandakı o hisslərə laqeydik, o hisslərə gəlikçilik bizdən ötürü o yerlə. Ona görə də mən oradan çəkəndə bax belə hisslərlə yaşayacağım. Və mən inanıram ki, o meydanda nə vaxt o hatırlayan bir tədbirlər olacaq, o meydan yenidən o əvvəlki hisslərlə yaşayan insanlarla da olacaq. Azərbaycanın gələcəyi onun belə əldə etdiyi müstəqilliyi daha möhkəmləndirmək haqqında çıxışlarımız və söhbətlərimiz olacaq.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun, Sevda xanım. Minnətdarım mən. Sağ olun.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Azadlıq Radiosunun ayrılmaz dinləyicilərindən biri Anar Ömərov radiomuzun Bakı bürosuna gəldi. Bizlərlə görüşdü və İZ proqramının qonağı oldu. Beləliklə, İZ-in bu dəfəki bələdçisi öz dinləyicisidir.
Hoş gördü Yanar.
Hoş gördü Seyit Hanım.
Necesin?
Teşekkür ederim.
Ne var ne yok.
Şükür Allah'a sağ olun.
Bir dinleyicilerimize biraz daha yakından tanıdı.
Ben Ömerov Anar Alxanoğlu. 1983 yılında Borçalı Mahallı'nda doğulmuşam. Çepenekçi kəndində.
Meşhur kənddir.
Bəli, hansı ki o kənddir doğrudan da Azərbaycan ədəbiyyatına, Azərbaycan ictimaiyyatına böyük tövbələr veribdir. O kənddə doğulub boya başa çatmışam. 90-cı ilə qədər mən o kənddə yaşamışam. Sonra belə oldu ki, 90-cı ildən sonra mən görmə qabiliyyətində zəiflik olduğu üçün atam məni Bakıya oxumağa gətirdi.
Necə mi 7 yaşım vardı?
Bəli, mən o kənddən ayrılanda 7 yaşım var idi. Mən bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, mən o yurda, o elə obya o qədər bağlı bir insanam ki, yəni həqiqətən də bugünün özündə də, baxmayaraq ki, artıq mənim 29 yaşım var. Yəni bugünün özündə də sözün həqiqi mənasında mən o kənddən ayrılanda məndə bir kövrək hisslər oyanır. Yəni əvvəlki birinci bəli, bəli, o 7 yaşında ki, mən necə ki burada anadan ayrılan bir uşaq ağlaya-ağlaya ki, Bakı gəlirdi. Yəni Bakını heç qəbul edə bilmirdim. Yəni biraz belə işə çıxmasın. Yəni çünki mən böyük həyatda bacada böyümüş bir uşaq, amma mənim xatirələrimdə bir dərin iz bıraxmışdı o uşaqlıq xatirələri. Bu Xruşovka Leylinqrad layihəsində heç bir çıxışa bilmirdim. Gəldim 90-cı ildə burada Nərmanov rayonunda Gözdən Əlilər məktəbinə qəbul elədilər birinci sinifə. 12 il mən o məktəbdə təhsil aldım. Çox şükürlər olsun ki, 2002-ci ildə mən o məktəbi bitirdim və həmin il Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinə qəbul oldum. Tarix Fakültəsini uğurla bitirdikdən sonra 2009-cu ildə həmin universitetin magistratura pilləsində təhsilimi davam elətdirdim və 2011-ci ildən həmin universitetin magistr pilləsini bitirmişəm. Yəni indi inşallah fikrim var, bu uğurları davam elətdirəm. Yəni Allahın köməkli ilə dissertantura ya doktoranturada öz fəaliyyətimi, öz təhsilimi davam elətdirmək istəyirəm.
Bax, yəqin ki, atan-anan elə kəpənəkçidə qaldı, deyibmi?
Xeyr, atam da və anam da çox cəfakeş bir insanlardı. Anam sanki elə mənə görə, onlar bizim orada kənddə yerimiz də var idi, tikmədilər. Onlar gəldilər buradan min bir əziyyətlə bir ev aldılar, mənim burada təhsili, normal bir təhsil almağım üçün. Yəni, məndən sonra bir qardaşım da var idi, sanki qardaşım arxa planı keçmişdi. Atamı hər bir addımı demək olar ki, mənim təhsilimlə, mənim gələcəkdəki uğurlar əldə eləməyimlə bağlı idi. Doğrudan da mən atamın və anamın qarşısında baş əyirəm. Çünki onları həm mən elə başa düşürəm ki, biraz belə işə çıxmasın, hər bir ata-ana biraz obrazlı şəkildə desək, saçının birini ağ, birini qara örüb öz evladının gələcəyi üçün ömrünü şam kimi əritmir. Yəni doğrudan da mənim anam əsl qəhrəman bir anadır.
Deyin adını, qoy sizin qəhrəman.
Gülbəyaz xanım.
Gülbəyaz nə də gözəl adı var. Buradan salamlarımızı göndəririk, təşəkkürlərimizi göndəririk. Belə oğul böyütdüyü üçün.
Təşəkkür edirəm.
Hə, bax Anar, demək universiteti qurtardın. İndi deyirsən, nə ilə məşğulsun?
Sevdə xanım, çox təəssüflər olsun ki, mən və mənim kimi o məktəbi bitirən, o məktəbin məzunları olan insanlar bu gün işsizlik problemi ilə dəşirlər. Azərbaycan cəmiyyətində və dövlətində belə bir fikir var ki, ümumiyyətlə bu həqiqətən də şəxsən mən bir gənc kimi məni ağrıdan bir münasibətdir. Yəni bir görmə qabiliyyəti zəif olan, bir görmə fiziki baxımdan, görmə baxımdan məhdudiyyəti olan insanları görəndə elə bilirlər ki, bunun əqli baxımdan, bunun fiziki zehni olaraq onun beynində də nəsə problemlər var. Məsələn, çox təəssüflər olsun ki, bizim bəzi ziyalılarımızdan da mənə belə bir suallar verirlər. Metro stansiyalarda və yaxud hansı bir bazarda, dükanda bir fiziki məhdudiyyətdə insan əgər dilənirsə, bunlarda elə bir təsəvvür yaranır ki, bütün bu kateqoriyadan, bu qəbildən olan insanlarda hamısında bir dilənçi psixologiyası var, dilənçi təfəkkürü var. Amma xeyr, bu belə deyil. Görmə qabiliyyəti məhdud olan insanlar haqqında təsəvvürü olmayan insanlarda belə bir fikir formalaşır. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni sözün həqiqi mənasında o məktəbin məzunu olan çox görkəmli bizim bəstəkarlarımız da olubdu. İsrail Kərimov olubdu. Yəni çox gözəl bizim tarzənimiz Murtuz Mehdiyev olubdu. Bakı Dövlət Universitetində uzun müddət elmi işçi kimi çalışan Mehdi Məmmədov olubdu. Daha sonra xarici Dillər Universitetində ingilis dilindən dərs tədris edən Arif Zeynalov olubdu. Yəni onu demək istəyirəm ki, bu gün biz adi sağlam insanların da dilənçilik etdiyini görə bilərik və onu şahid ola bilərik. Adi sağlam insanlar işsizliklə üzləşdiyi kimi bizdə də bu fiziki məhdudiyyətli insanlara çox işsizlikdən əziyyət çəkirlər. Həqiqi mənada baxmayaraq ki, məsələn, bizdə cəmi respublika üzrə bir dənə bizdə orta məktəb var, amma indi gəlin nəzərə alaq ki, yəni bu orta məktəbdə nə qədər ştat var ki, məsələn, onların hamısı axı müəllim kimi də gələ bilməz. Müxtəlif peşənin sahibləri var, məsəl üçün musiqiçilər var, çox gözəl istedadlı uşaqlar var. Daha sonra məsəl üçün filologiya fakültəsində, tarix fakültəsində, hətta hüquq fakültəsində təhsil alan bizim dostlarımız var. Onların əksəriyyəti normal işçi kimi hər hansısa bir dövlət orqanında, özəl şirkətlərdə, dövlət təşkilatlarında işləmək istəyirlər. Amma çox təəssüflər olsun ki, mən bunu dönə-dönə qeyd eləmək istəyirəm. Çox təəssüflər olsun ki, bizdə nə dövlət, nə özəl şirkətləri fiziki məhdudiyyətli insanlar üçün heç birinə kvot ayırmırlar, heç birinə işçi vakansiya yeri olanda heç bir işçi kimi onları qəbul eləmək istəmirlər. Yəni bu çox bizə başaşağılığı gətirən bir şeydir. Mən belə deyərdim. Mənim düşüncəmdən bu belədir. məndə olan məlumata görə, məsələn, Rusiyanın özündə bizə ən azı yaxın qonşularımızı mən nəzərdə tuturam. Hətta İranın özündə universitetdə çalışan bir nəfər professor var idi. Bu demək olar ki, əlil arabasında gəzirdi, amma çox gözəl şərait yaratmışdılar ona. Çox gözəl, yəni sözün həqiqi mənasında tələbələri məmnun idi həqiqi mənada ondan. Amma bizdə hələ mən özüm tarixçiyəm. Nə bizdə parlament tarixində, nə ümumiyyətlə dövlətçilik tarixində belə bir şeyə mən rast gəlməmişəm ki, bizdə hələ mən yüksək fəlsəfələri qoyuram Sevda xanım bir qırağa. Hələ bir nə adi mən demirəm dekan, rektor. Heç kafedra müdürü belə mən eşitməmişəm ki, bizdə hansı görmə qabiliyyəti zəif olan və ya yaxud görmə qabiliyyətini itirmiş bir insanı ona müəyyən yardımlar edib, müəyyən köməklər edib, yaxşı mənada onu yetişdirib bir kafedra müdürü vəzifəsinə ona təyin eləmirlər. Bu çox təəssüfləndirici. Bizə baş ucalığı gətirməyən bir şeydir. Sözün həqiqi mənasında. Yəni doğrudan da hər bir ölkədə, məsələn, mən özüm Rusiyada, Türkiyədə olmuşam. Yəni ən azından aeroporta düşən kimi artıq hər bir ölkənin əlil, yəni fiziki məhdudiyyətli insanlarına olan münasibəti elə onun sərhədindən, aeroportundan, dəmiryol vağzalından, avtovağzalından hiss olunur.
Bizdə hiss olunmur belə çıxır.
Çox təəssüflər olsun ki, bizdə belə şey yoxdur. Maşallah bizdə məsələn idmançılara gözəl şərait yaradırlar. Bir şey də nəzərə almalıyıq ki, bizdə paralimpiyaçı, bizim fiziki məhdudiyyətli insanlar ki var. Yəni onlara sağ olsun prezidentimiz, yəni müəyyən mənada şəraitini yaxşılaşdırır. Amma axı bizdə hər bir fiziki məhdudiyyətli insan idmançı deyil axı. Yəni bunlara gözəl şərait yaradılan kimi heç olmasa onların bir 1% faizinə də bu bəli, yəni adi insanlara, ən azından heç olmasa bax bu ali təhsili olan insanlara bir şərait yaradılmalıdır ki, bunlar doğrudan da cəmiyyətdən təcrid olunmuş vəziyyətdə qalmasınlar. Yəni bunlar özlərini bir tək tənha hiss eləməsinlər.
Yetişdirə bilsinlər, reallaşdıra bilsinlər.
Tamamilə doğrudur. Qabiliyyətlərini. Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur.
Baxalar, bayaq dedin ki, Rusiyada, Türkiyədə olmuşam.
Bəli.
Bizi mən sevindim. Nə yaxşı ki, gedirsən, nə yaxşı ki, gəzirsən dünyanı. Nələr gördün, məsələn, Rusiyada dedin ki, elə vağzaldan hiss olunurum. Türkiyədə necədir vəziyyət?
Sevda xanım, gözəl sual verdiniz. Mən yenə qayıdıram bayaqca fikrimin üstünə ki, mənim Türkiyədə İstanbul şəhərində, bilirsiniz, bu 2007-ci ildən keçirilir. Yəni fuar deyirlər onlar, yəni
sərgi.
Bəli, sərgi. Onlar fiziki məhdudiyyətli insanların müəyyən mənada onların texniki baxımdan təchizatını yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən ki, o firmalar var, maraqlıdır, bu insanlarla bağlı işləyirlər. Onların keçirdiyi bir sərgidir. Sərgi özü əngəlsiz yaşam adı altında keçirilən bir sərgidir. İnanırsınız Sevda xanım, mən yenə qayıdıram o məsələnin üstünə. Biz aeroportdan düşən kimi orada qabarıq formada daroşkalar deyək də belə döşəmə yollar var idi. Hansı ki, bu xüsusi olaraq görmə qabiliyyətini itirmiş tam insanlar üçün hərəkət etməsi üçün nəzərdə tutulan yollar idi. Hətta o yollarda müəyyən arislar qoyulmuşdu. Yollar sağa sola döngələr var idi. Yəni orada istənilən formada həmin görmə qabiliyyəti məhdud olan insan oradan alış-veriş edə bilərdi, oradan hətta valyuta dəyişmə məntəqəsindən oradan öz pulunu da dəyişə bilərdi. Aeroportdan çıxanda orada durak deyirlər, taksi durakları. O durakda yəni elə bir formada daroşka qoymuşdular ki, artıq görmə qabiliyyətini itirmiş insan bura gələndə burada hiss edirdi ki, burada taksi dayanacaqdı və istədiyi taksini saxlayıb istədiyi yerə gedə bilərdi. Çox təəssüf ki, məsələn mən yenə deyirəm ki, bizdə nə aeroportda, nə avtovağzalda, nə dəmiryol vağzalında mən belə şeyləri hələ görməmişəm. Ola bilsin ki, indi nə vaxtsa da bəlkə də kimlərinsə yadına düşəyək, bəlkə də kimlərsə də bu işlə bağlı nəsə bir addım atar, mən onlara da öz dərin minnətdarlığımı bildirərəm ki, çoxsa bizi yaddan çıxartmasınlar.
Bir ara yeraltı keçidlərdə qoyulmuşdu panduslar.
Bilirsiniz, Sevda xanım, olsa da bu ola bilsin ki, indi-ində təzə-təzə qoyulub, amma çox azdır. Yəni həqiqətən də o sizin dediyiniz məsələlər çox cüzi bir şey olsa da, yəni bir-iki yerdə qoymaqla bizi qane eləmir. Bu sərgidə mən nələri gördüm və nələri müşahidə elədim. Əslində mən bu sərgiyə qədər Türkiyənin dövlət olaraq, cəmiyyət olaraq öz əlil vətəndaşlarına necə sahib çıxması, onları necə qayğı göstərməsi məlumatım var idi, anlayışım var idi, amma bir daha bunu gözümlə gördüm və şahid oldum ki, yəni doğrudan da həqiqətən də oradakı fiziki məhdudiyyətli insanlar sanki özlərini suda balıq necə rahat hiss edirlər, bax o cür rahat hiss edirlər. Yəni bunlar üçün heç bir nə əngəl var, bunlar üçün heç bir problemlə üzləşmirlər. İstənilən bir görmə qabiliyyətini itirmiş bir insan istədiyi bir nəqliyyat vasitəsilə rahat şəkildə şəhərin müxtəlif yerlərində rahat sərbəst gəzə bilər.
Necə idi? Görmə qabiliyyətin nə qədərdi sənin?
Məndə təəssüf biraz azdı, yəni təxminən 5-10% belə.
Amma yenə də görə bilirsən.
Bəli, bəli, çox.
Bakı büromuza özün gəlmisən. Heç kömək eləməyib.
Yox, mamamla gəlmişəm. Yəni belə biz bir qonaqlıqdan gəldik bura. Amma yəni belə rahat gəlirəm. Amma şükürlər olsun ki, şəhərdə bir çox hallarda məsələn kiməsə ehtiyac olmayaraq yəni mən rahat gəzə bilirəm.
Türkiyə gedəndə özünü həkimə göstərdinmi?
Xeyr, orada açığı Sevda xanım, mən bir həftə orada oldum. Bir həftə müddətində həm Türkiyəni, İstanbul şəhərini, bizim çox sevdiyimiz tarixi bir şəhərdir. Mən özüm də tarixçi olduğum üçün orada şübhəsiz tarixi yerləri, yəni müəyyən mənada kitabxanalardır. Yəni belə şeylərlə biraz maraqlandığımız üçün biraz müəyyən mənada gəzməyə vaxtımız oldu. Həm də əsas mənim məqsədim və məramım o sərgidə iştirak eləmək idi. O sərgini görüb o sərgini gəzmək idi. Çox şükürlər olsun ki, qismət oldu. Mən o sərgini rahat gəzdim. Orada xeyli insanlarla tanış olduq, xeyli dostlar tapdıq özümüzə. Yəni çox maraqlı oldu həqiqətən.
Dünyadan necə xəbər tutursan? Mən... Dünya sənə necə açılır? Nəyin vasitəsindən? Bax, bütün bunları bizə deyir.
Çox gözəl sual verdi Sevda xanım. Siz elə sanki bizim ürəyimizi oxuyursunuz. Yəni, sözün həqiqi mənasında mən demək olar ki, 96-cı ildən, 95-96-cı ildən Azadlıq Radiosunu və BBC-nin Azərbaycan xidmətinin yayımlarını dinləyirəm. Çünki ən azından bilirəm ki, alternativ informasiya mənbəyi kimi mənim bu iki informasiya orqanı çox böyük diqqətimi cəlb edib. Bu gün də mən özüm Azadlıq Radiosunun demək olar ki, ən sadiq dinləyicilərindən biriyəm, bəlkə də belə desək. Bu görmə məhdudiyyətli insanların informasiya texnologiyalarından yararlanması və istifadəsi artıq şükürlər olsun ki, bu gün səsli proqram Jules səsli proqram var. Yəni onunla biz Skype-la əlaqə saxlayırıq. Yəni hətta müəyyən mənada e-mail poçtamızı da girib yoxlaya bilirik. Müəyyən mənada internet saytlarına, xəbər saytları, hətta sizin radionda dinləyə bilirik. Çox şükürlər olsun ki, o səsli proqram vasitəsilə bizim müəyyən dərəcədə asılılığımız aradan qalxıbdı.
Yəni sən bizim Azadlıq Radiosunun saytına girə bilirsən.
Bəli, bəli, sərbəst şəkildə.
Verişlərimizi dinləyə bilirsiniz.
Tamamilə doğrudur. Mən hər bazar günü, hər bazar günü demək olar ki, səbirsizliklə izmədəniyyət proqramını belə.
Mən də indi qonaq oldum.
Bəli, bəli, bəli. Bu gün şükürlər olsun ki, mənə də qismət oldu. Mən də qonaq oldum sizin mədəniyyət proqramının. Doğrudan da bizə bu tip, bu istiqamətdə proqramlar lazımdır. Bəlkə də mən deyərdim ki, sizin ən çox dinləyici auditoriyanız ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunun ən çox dinləyici auditoriyası məhz görmə məhdudiyyətli insanlar arasındadır. Sözün həqiqi mənasındadır.
Türkiyəyə getdin.
Bəli.
Bir həftə orada qaldın.
Bəli.
Özdə dostlar tapdın mı?
Tapdıq Sevda xanım. Dostlar demək olar ki, ən çox sərgidə oldu. Yəni bu sərgi ayın 6-sından 9-una qədər keçirildi. Dekabr ayının 6-sından 9-una qədər. Bəli, bəli, 6-sından 9-una qədər davam elədi sərgi. Bir daha gördüm ki, yəni həqiqətən də Türkiyədə görmə məhdudiyyətli insanlar üçün nə qədər gözəl şərait yaradılıb və onların o informasiya texnologiyalarından necə sərbəst şəkildə istifadə etdiklərinin bir daha şahidi oldum. Məsələn, burada görmə məhdudiyyətli insanlar üçün 3 əsas şirkət firma təmsil olunmuşdu. Bu Beyt şirkəti idi, Braille Technic idi və Emo şirkəti. Əngəlli müəzzəmə ofisi belə bir şirkət idi. Ən diqqətimizi çəkən məqamlardan biri o idi. Görmə qabiliyyəti zəif olan insanlar üçün də gözəl monitorlar var idi. Hətta o monitorların altında kamera quraşdırılmışdı. O kameranın altına istənilən bir xırda yazını, kitabı qoyurdu. Yəni o böyüdülmüş formada, yəni hətta bir neçə dəfə, 10 dəfə, 20 dəfə böyütməklə onu həmin görmə qabiliyyəti zəif olan insan rahat oxuya bilirdi. Hətta o yazının fonunu belə dəyişmək mümkün idi. Hətta orada verilən o təsvirlərin, o şəkillərin yəni rəngini də dəyişmək mümkün idi. Yəni gözün yorulmaması üçün. Yəni həqiqi mənada çox gözəl idi. Hətta təsəvvür edin ki, istilik ölçən aparatlar var idi, hərarəti ölçən. Qulağın aşağı hissəsinə yapışdırırdın, orada istilik 5-6 saniyə qaldıqdan sonra yəni deyirdi, təyin edirdi. Şəkər ölçən aparat var idi, təzyiq ölçən aparatlar var idi. Daha sonra yəni tam görmə qabiliyyətini itirmiş insanlar üçün rəng tanıma bir qurğu var idi, cihaz var idi. Yəni istənilən paltarın, istənilən əşyanın üzərinə belə qoyurdun, düyməni basan kimi artıq onun rəngini təyin edirdi, deyirdi. Hətta səsli saatlar var idi.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki bələdçisi, öz dinləyicisi Anar Ömərovdur.
O cür aparatları görəndən sonra bu qarma qarışıq Bakıda necə baş açırsan onda?
Çox təəssüf, əlbəttə insan bir sıxıntı keçirir Sevda xanım. Ən azından mən bir şey deyim ki, mənim orada tanış olduğum inanın ki, insanların əksəriyyəti yüksək vəsfəli insanlar idi. Hətta təsəvvür edin ki, oradakı bələdiyyələr bizdəki olan səviyyədə bələdiyyələr deyil. Çünki orada bələdiyyələrin məsələn geniş səlahiyyətləri var, geniş statusu var. Rahat tək başına icra orqanlarından bizdəki kimi asılı deyil, yəni bu mənada. Bilirsiniz, məsəl üçün orada bələdiyyə başqanı rahat şəkildə görmə məhdudiyyətini tam itirmiş, mən zəif görmə demirəm. Yəni tam itirmiş insan bələdiyyə başqanının müavini ola bilər. Təsəvvür edin ki, mən orada bir nəfərlə tanış oldum. Milliyyətçi Hərəkət Partiyasında başqan yardımçısı idi. O insan hətta bundan əvvəlki parlament seçkilərində, yəni məclisə öz namizədliyini seçilmək üçün irəli sürmüşdü, amma müəyyən görünür özü də deyir ki, mən inşallah qarşımda biraz vaxt var, yəni üzərimə məsuliyyət düşür. Özünü yəni Milli Məclisdə deputat kimi görürdü o adam. Yəni həqiqi mənada artıq bir dəfə onun təcrübəsi var idi. Siz təsəvvür eləyin, hətta TRT kanalının hüquqşünası tam görmə qabiliyyəti itirmiş bir insandır. Mən bir anlıq təsəvvürə gətirmirəm ki, Azərbaycanda təxminən 8 dənə əsas mərkəzi televiziya kanalı var. Hardasa təxminən səhv eləmirəmsə 22 regional kanallı zaddı, yəni 22 bizim televiziyamız var. Mən hələ heç bir dəfə rast gəlməmişəm ki, bir dənə departament direktoru görmə qabiliyyətini tam itirmiş yox, heç olmasa görmə qabiliyyəti müəyyən dərəcədə zəif olan bir insan olsun. Amma inanın ki, onlara biraz şərait yaradılsa, görmə əngəlli insanlarla bağlı iş aparılsa, onlar adi insanlardan da qat-qat yüksək səviyyədə bu işləri bacararlar.
Sənin fikrincə, nədən belədir?
Çünki mən yenə deyirəm ki, Sevda xanım, qayıdıram o məsələnin üstünə ki, hər şeyin cəmiyyətin və dövlətin münasibətindən asılıdır. Türkiyədə hətta mən sizə bir məsələni də deyim, yeri gəlmişkən, orada mən söhbət əsnasında mənə bilirsiniz mənə dedilər. Dedilər ki, Türkiyə dövlət olaraq fiziki məhdudiyyətli insanları özünə yük eləmir. Bəli, bəli, yəni bu özünə dövlət olaraq bunu dərk edir ki, bu insan mənim vətəndaşımdırsa, mən buna qayğı göstərmək məcburiyyətindəyəm. Yəni ən azından bu mənə yük olmamalıdır. Yəni bu nə anlamdadır? Tutaq ki, məsəl üçün bizdə Azərbaycanda sosial pensiya verilir 50-60 manat civarında birinci qruplar üçün. Tutaq ki, əmək pensiyaları verilir 180-185 manat civarında, təxminən ola bilər 1-2 manat yuxarı aşağı olsun. Amma onlarda Rusiyada və Türkiyədə belə bir şey var. Yəni ən azından tutaq ki, hər hansı bir özəl şirkət olsun, özəl təşkilat olsun, dövlət şirkəti olsun, dövlət təşkilatı olsun, dəxli yoxdur. Dövlət onlar üçün qarşısında bir kvota qoyur. Tutaq ki, məsələn 100 nəfər işə qəbul olunursa, bu 100 nəfərin 10 nəfəri, 8 nəfəri ən azı fiziki məhdudiyyətli insanlar olmalıdır. Siz təsəvvür eləyin, indi Türkiyə böyük bir dövlətdir. Yəni onlarda bizi kimi şükür Allah ki, belə işsizliklə problem yaşamır. Yəni işsizliklə qarşılaşmır ordakı insanlar. Dövlət dərk eləyir ki, artıq mən bunu yaxşı mənada, sözün həqiqi mənasında əməyindən bəhrələnə də bilərəm. Yəni bunlar üçün müəyyən iş yerləri açılır, bunlar üçün müəyyən ofislər açılır. Yəni müəyyən bunların fiziki məhdudiyyət imkan verdiyi dərəcədə, yəni bunlara işlə təmin olunur və dövlət həqiqi mənada müxtəlif formalarda bunların əməyindən yararlanır və bəhrəsini də görür. Ən azından fikirləşir ki, tutaq ki, məsələn 85 manat mən buna pensiya verirəm və artıq sosial durumu ağır olan ailələrə sosial yardım verirəm. Mən bunu vermirəm və məsələn həm ondan vergi tuturam onun tutaq ki gəlirindən, həm də ki onun istehsal elədiyi, onun istehsal prosesində, yəni əldə etdiyimiz o tutaq ki məhsulları satıb mən ondan da gəlir götürürəm və bunun müqabilində mən ona maaş verirəm. Yəni o da həmin maaşın müqabilində ailəsini çox gözəl təmin edir. Heç nə bacısına, nə qardaşına və nə digər qohumlarına bizdəki kimi belə yəni asılı vəziyyətdə qalmır. Bəli, ehtiyacı olmur. Yəni ələ baxımlılığı öyrətmir dövlət öz vətəndaşlarına.
Anar, bax, verilişimiz sona çatır.
Bəli.
Səndən nə soruşmadım? Nə soruşmağımı istəyirdin ki, onu soruşmadım?
Sevda xanım, bir də mən bir məsələni deyim. Yəni, orada Moroğlu film şirkəti var idi. Bu film şirkətinin rəhbərinlə Könül xanım Moroğluna mən tanış oldum. İndi o, inşallah yəqin ki, yaxın vaxtlarda bəlkə də Azərbaycana gəldi. Onlar demək ki, TRT-dən həftədə bir dəfə bir filmlə bağlı vaxt götürmək istəyirdilər, yer götürmək istəyirdilər. Məsələn, onların iş prosesi nədən ibarətdir, bilirsinizmi? Müəyyən filmlərin yenidən görmə qabiliyyəti məhdud olan insanlar üçün yenidən səsli variantda işlənib onlara təqdim olunmasından bağlı. Yəni nədir bu məsələ? Tutaq ki, biz sizinlə oturub söhbət edirik, amma arada bir mən tutaq ki, bir çay içirəm və yaxud bir kofe içirəm. Eyni ilə siz də bir çay kofe istəyirsiniz. Bizim söhbətimiz dayandı. Artıq yəni burada müəyyən əl hərəkətləri, o fiziki hərəkətlərin izahını səslə həmin tamaşaçıya çatdır. Yəni tutaq ki, film başlayır. Film başlayanda təsvirlər, dağların təsvirləri görünür, müəyyən çaylardır, göllərdir, təbiət mənzərələrinin təsvirləri görünür. Görmə qabiliyyəti məhdud olan insan bunları görmür, səsini eşidir, yəni ordakı aktyorların. Amma yəni onlar bunun üzərində işdir. Yəni bütün təsvirləri, bütün fiziki hərəkətləri adi tamaşaçıya çatdırırlar. Yəni bu doğrudan da çox böyük yenilikdir. Ola bilsin bizdə biraz yəni normal qarşılanmasa da, amma bu mənim üçün elə də bir yenilikdir. Çünki bizdə çox şey normal qarşılanır.
Bax belə mən təşəkkür edirəm Anar.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, Sevda xanım bizi dəvət elədiniz. Yəni ən azından heç olmasa mənə də qismət oldu həm radionun sadiq dinləyicisi kimi, həm də bir bu gün qismət oldu ki, qonaq kimi biz öz fikirlərimizi normal şəkildə bölüşə bildik.
Müəyyən
medeniyete adi vatandaşın gözüyle baktık. İzin konağı Azatlık Radyosu'nun daimi dinleyicisi Anar Ömerov oldu. Bu iz burada bitti. Ben Afacı Sevda İsmail'le, verilişin ses bezekçisi Turgut Mehmetli ve prodüser Zeynal Mehmetli sizinle düz bir haftadan sonra görüşeceğiz. Sağ olun, azatlığın izni yitirmeyin.
Bizim kalay.
Salam hörmətli dinləyicilər, dünyaya baxışda sizinlə mən Anay Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. Katrina qasırğasından 10 il keçir. Virginiyada canlı yayım zamanı iki telejurnalistin qətli araşdırılır. Ukraynanın şərqində atəşkəs barədə yeni razılıq əldə olunub. İndi isə daha ətraflı. ABŞ prezidenti Barack Obama Katrina qasırğasının 10-cu il dönümündə iştirak etmək üçün New Orleans şəhərinə səfər edib. Qasırğa nəticəsində şəhər dağılıb 1800 insan həlak olmuşdu. Obama New Orleans'da çıxışı zamanı şəhərin qasırğadan sonra bərpası və potensial inkişafı barədə danışıb. 2005-ci il avqustun 29-unda baş vermiş qasırğa nəticəsində şəhərin 80% su altında qalmışdı. Leysan yağışları və saatda 280 km sürətlə əsən külək Meksika körfəzi yaxınlığındakı şəhəri viran etmişdi. 1 milyon insan şəhərdən evakuasiya edilmişdi. Katrina'nın şəhərə vurduğu ziyan 135 milyard dollar hesablanıb. Prezident Obama şəhərin meri Mitch Landry və sakinlərlə görüşüb. ABŞ rəsmilərindən bəziləri də bölgəyə səfər edərək, müxtəlif tədbirlərdə iştirak edərək, görüləcək abadlıq işləri ilə tanış olublar. ABŞ-ın Virginia ştatında polis canlı yayım zamanı iki telejurnalistin ölümünü araşdırdığı bir vaxt hadisə qurbanlarının xatirəsi anılır. WDBC televiziya kanalına sabiq işçisi Wester Flangan, Roanoke şəhəri yaxınlığında yerli biznesmenlərlə müsahibə zamanı Alison Parker və operator Adam Ward atəş açıb. Televiziya kanalında aparıcı Parker'in sevgilisi onunla birgə çəkildiyi şəkilləri bölüşüb. Polis qətildə təqsirli bilinən şəxsin hadisədən sonra özünü öldürdüyünü deyib. Onun ailə üzvləri hadisə qurbanlarının ailə üzvlərinə başsağlığı verib. Ürək ağrısı və dərin kədərlə Alison Park və Adam Varda başsağlığı veririk. Biz Vicky Gardner'in səhhətinin yaxşılaşması üçün dua edirik, deyə Wester'in ailə dostu Amber Bowman bildirib. Ailə atəş açan şəxsin ABC kanalına göndərdiyi manifest barədə şərh verməyib. Manifestdə Wester özünü partlatmaq üzrə olan barıt çələyi kimi təsvir edib. Vicky Gardner yerli xəstəxanada müalicə edilir. Dünyaya baxış xəbər bülteni dinləyirsiniz. Ukraynanın şərqində atəşkəs barədə yeni razılıq əldə olunub. Ukrayna və Rusiya pərəst separatistlər sentyabrın 1-dən tədrisinin başlaması ilə döyüşləri dayandıracağına söz verib. Ukrayna, Rusiya və Rusiya pərəst separatistlərin təmsilçiləri Minsk şəhərində bir araya gəliblər. Onlar Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının qanunlarına əsasən bölgədə atəşkəs qərarı alıblar. Hər iki tərəf fevral ayında Ukraynanın şərqində atəşkəs barədə razılıq əldə etsələr də, davam edən döyüşlər nəticəsində 6400 insan həlak olub. Bu arada James Holmes ömürlük həbs cəzasına məhkum olunub. O, 3 il əvvəl kinoteatrda 12 nəfəri qətlə yetirib. ABŞ-ın Colorado ştatında kinoteatrda 12 nəfəri qətlində ittiham edilən şəxs həyatının qalan hissəsini həbsxanada keçirəcək. Çərşənbə günü hakim James Holmes'u 3 il əvvəl Denver kinoteatrında həyata keçirdiyi ölümcül hücuma görə 12 dəfə ömürlük həbs cəzasına məhkum edib. Sağ qalanlar və ailə üzvləri hakim Carlos Samrun hökmünü alqışlarla qarşılayıb. Bu ayın əvvəli məhkəmə münsifləri ölüm hökmü barədə razılaşmayaraq Holmes'a həyatını bağışlayıb. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz isə Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanınsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vanda görüşənə dək.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org
Bugünkü müsahibim hüquqşünas Aslan İsmailovdur. Biz onunla xam neftinin qiymətinin düşməsinin Azərbaycana təsirlərini müzakirə edəcəyik. Aslan bəy, sizin bu yaxınlarda neft qiymətləri ilə bağlı yazdığınız status yenə ictimai diqqətə gəlib və biz bu məsələ ilə bağlı sizə bir neçə sual vermək istəyirdik.
Buyurun.
Reallıq bundan ibarətdir ki, xam neftin qiyməti düşməkdədir. Bu da elə bizim ABŞ-dakı təcrübəmizdən göstərir ki, belə bir halda benzinin də qiyməti düşür. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir?
Azərbaycanda bugünə qədər neft 120-130 dollardan artıq 50 dollardan da aşağı düşməsinə baxmayaraq benzinin qiymətində heç bir dəyişiklik olmayıb. Mənim də yazdığım o statusda məqsəd o idi ki, bütün dünyada bu neftin qiyməti düşməsi ilə bağlı neftdən istehsal olunan məhsulların, o cümlədən benzinin qiyməti düşdü. Azərbaycana isə bu əhval olunmadı. Ona görə mən o məsələni qaldırmışdım.
Və siz statusunuzda bildirmişsiniz ki, keçən il neftin ucuzlaşmasından sonra Gürcüstan hökuməti benzinin ucuzlaşmadığına görə SOCAR da daxil olmaqla bir neçə şirkəti cərimələmişdi.
Bəli, milyonlarla cərimə kəsmişdilər.
Bəs Azərbaycanda bu tendensiya tətbiq olunsa, hansı qurumlar cəzalandırılmalıdır?
Yəni, mən bir şey deyim. Özdə Gürcüstanda və Ukraynada benzinin qiymətini aşağı salan bir çox operatorlar, o cümlədən Azərbaycanı təmsil edən SOCAR aşağı saldı. Həm İsveçrədə, həm Gürcüstanda, həm də Ukraynada. Amma Azərbaycanda bu dəyişikliyə getmədi. Bir çoxları bu dəyişikliyi Azərbaycanda izah etmək istəyirlər ki, benzinin qiymətinin qaldırılması ya düşməsi neftin qiymətindən asılı deyil. Bu cür deyənlərə isə mən cavab verirəm ki, bizdə bir dəfə 30, təxminən 35% neft məhsullarının qiyməti qalxdı, yəni benzinin cürbəcür növlərinin və onda həmin o tarif şurası Azərbaycanda benzinin qalxmasının dünyada neftin qiymətinin qalxması ilə izah etdi. Bundan başqa Azərbaycan, yəni həm Azərbaycan hakimiyyət strukturlarının elan elədiyi kimi, həm də Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, həm dünyəvi açıq azad bazar iqtisadiyyatı, azad sahəkarı olan bir ölkədir. Azad ölkələrdə isə qiymətlərin tənzimlənməsi hökmən dünya ilə uzlaşmalıdır. Ancaq qapalı cəmiyyətlərdə, deyək, Venezuela, İran, Şimali Koreyada, daxildə istənilən məhsulu istənilən qiymətə satıb, o qiymətə də saxlamaq olar, xarici dünya ilə hesablaşmadan. Azərbaycanda isə bunun yol verilməsi ancaq və ancaq məmur özbaşınalığı ilə bağlıdır.
Aha. Bizim son sualımız bundan ibarətdir ki, iqtisadiyyatının 90%-nin neftdən asılı olan Azərbaycan üçün xam neftin ucuzlaşması iqtisadiyyata necə təsir göstərəcək? Yəni, sözsüz ki, bu mənfi təsir olacaq, amma hökumət və aidiyyatı qurumlar vəziyyətin daha da pisləşməməsi üçün nələr etməlidir?
Yəni, bir mənalı şəkildə neftin qiymətinin düşməsi iki dəfədən artıq Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün bu ölümcül bir zərbədir. Bundan başqa, neftin qiymətinin düşməyindən başqa Azərbaycanda bugünlərdə elan olunana görə əvvəlcə İsrail, bugün isə Avropa Azərbaycan neftini almağından da imtina edir. Bu da hasilatın azalmasına gətirib çıxaracaq. Demək, büdcənin 90%-ni, 80%-ni təşkil edən neft pulları olmayacaq. Bu ölkə iqtisadiyyatı üçün bir daha təşkil edəm, ölümcül zərbədir. Bunun çıxış yolu təcili olaraq ölkədə liberallaşma, siyasi, iqtisadi islahatların aparılmasıdır. Təcili, ona görə ki, hər gecikmiş gün Azərbaycan hakimiyyətinin sonunu yaxınlaşdırır. Bunun üçün birinci növbədə inhisarçılıq aradan götürülməlidir. Rüşvət, korrupsiya yığışdırılmalıdır. Vergidə, kömrükdə şəffaflıq təmin olunmalıdır. Bu hallar olmasa və onunla bir yerdə siyasi silahlar da getməli, siyasi məhbuslar azad olunmalıdır. Qarşıdan gələn seçkilər, parlament seçkiləri həqiqi mənada azad və ədalətli keçirilməlidir. Buna ehtiyacın olduğunu bir daha bu yaxınlarda baş verən Mingəçevir hadisələri oldu. Ona görə ki, Mingəçevirdə həqiqi mənada elə yəni görünməmiş bir hadisə baş verməmişdi. Faciədir, bəlli. Amma bu bəli, amma bu faciə insanların küçələrə çıxmasına səbəb olan faciə deyil idi. İnsanların küçələrə çıxmasının səbəbi insanlarda yığılmış narazılığın ifadəsi idi. Bu narazılıq aradan qaldırılmalıdır. Bundan başqa Azərbaycanda yenə deyirəm, vəziyyətin gərginləşəcəyini nəzərə alaraq azad seçkilər keçirilir. Həqiqətən xalqı təmsil edən parlament formalaşmalıdır ki, cəmiyyətdə olan narazılıqlar parlament vasitəsilə müzakirə olunsun və çözülsün. Əgər elə bir parlament olmasa, bütün narazılıqlar küçələrdə çözüləcək və küçələrdə çözülən narazılıqlar isə xaosa və ölkənin çökməsinə aparacaqdır. Bir var, bir nəfər prezident bütün ölkə üçün məsuliyyət daşıya, bir də var bununla prezident ölkədə baş verənlərdə məsuliyyəti parlamentlə və parlamentdə təmsil olunan 125 kişi ilə bölüşdürəcəkdir.
Amerikanın səsinin vebsaytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Heç kəs yaşamaq üçün buranı seçməyib. Lakin çoxu qərbi Rumıniyadan olan 300 qaraçı üçün Samatareyn xarabalığı evdir. Yaxın zamanda onların buradan çıxarılması planlaşdırılır. Qaraçılar və onları dəstəkləyənlər Samatareyndəki evangelist kilsəsinə toplaşaraq evlərini saxlamaq üçün müzakirələr aparır. Asosiasiyanın üzvü memar Fiona Meadows'un başqa təklifi var. Biz elə etməliyik ki, 2-3 il ərzində onlar pul qazana bilsinlər və bu səfalətdən, kasıbçılıqdan qurtarsınlar, normal Avropalı olsunlar. Asosiasiya yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq, tualet və zibil üçün yerlər inşa etmək istəyir. Daimi ünvanları olan qaraçıların uşaqlarının məktəbə getmələri, valideynlərin isə iş tapmalarına yardım etmək istəyir. Yaxşı şəraitdə yaşamaq üçün isə onlar Samariteyn xarabalığından köçməlidirlər. La Körnövün meri Gil Post deyir ki, bu xarabalıq sökülməlidir. O, buranın natəmiz və təhlükəli olduğunu, qaraçıların taliyini isə yerli hökumətlər deyil, dövlət tərəfindən müəyyən edilməli olduğunu deyir. Lakin Lakürnöv sakini Mustafa Məbub bələdiyyə başçısı ilə razı olduğunu bildirir.
Buradakı insanlar şikayət edir. Merin onları köçürməkdən başqa çıxış yolu yoxdur.
(17) yaşlı qaraçı Yosif Farkas xarabalığı xilas etmək istəyir. Buna görə o 37 minə qədər imza toplayıb.
Buradakı insanlar başqa həyat istəyirlər. Onlar da Fransanın bir hissəsi olmaq, işləmək, yaşamaq üçün ev istəyir. Onlar məktəbə getmək istəyir. Onlar bu ölkədən qovulmaq istəmir.
Fransa hökuməti ölkədə yaşayan 20 min qaraçıya qarşı siyasətinə görə sərt tənqidlərə məruz qalıb. Bu ölkədən hər il minlərlə qaraçı deportasiya olunur. Lakin Samariteynlilər Avropanın bu böyük problemini həll etmək üçün yaxşı misal ola bilər. Vaşinqtondan Nərinə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.
Washington'dan Amerikanın Səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın Səsi.org ünvanında da bulasın.
Salam, hörmətli dinləyicilər, dünyaya baxışda sizinlə mən Anay Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. Katrina qasırğasından 10 il keçir. Virginiyada canlı yayım zamanı iki telejurnalistin qətli araşdırılır. Ukraynanın şərqində atəşkəs barədə yeni razılıq əldə olunub. İndi isə daha ətraflı. ABŞ prezidenti Barack Obama Katrina qasırğasının 10-cu il dönümündə iştirak etmək üçün New Orleans şəhərinə səfər edib. Qasırğa nəticəsində şəhər dağılıb 1800 insan həlak olmuşdu. Obama New Orleans'da çıxışı zamanı şəhərin qasırğadan sonra bərpası və potensial inkişafı barədə danışıb. 2005-ci il avqustun 29-unda baş vermiş qasırğa nəticəsində şəhərin 80% su altında qalmışdı. Leysan yağışları və saatda 280 km sürətlə əsən külək Meksika körfəzi yaxınlığındakı şəhəri viran etmişdi. 1 milyon insan şəhərdən evakuasiya edilmişdi. Katrina'nın şəhərə vurduğu ziyan 135 milyard dollar hesablanıb. Prezident Obama şəhərin meri Mitch Landry və sakinlərlə görüşüb. ABŞ rəsmilərindən bəziləri də bölgəyə səfər edərək, müxtəlif tədbirlərdə iştirak edərək, görüləcək abadlıq işləri ilə tanış olublar. ABŞ-ın Virginia ştatında polis canlı yayım zamanı iki telejurnalistin ölümünü araşdırdığı bir vaxt hadisə qurbanlarının xatirəsi anılır. WDBC televiziya kanalına sabiq işçisi Wester Flangan, Roanoke şəhəri yaxınlığında yerli biznesmenlərlə müsahibə zamanı Alison Parker və operator Adam Ward atəş açıb. Televiziya kanalında aparıcı Parker'in sevgilisi onunla birgə çəkildiyi şəkilləri bölüşüb. Polis qətildə təqsirli bilinən şəxsin hadisədən sonra özünü öldürdüyünü deyib. Onun ailə üzvləri hadisə qurbanlarının ailə üzvlərinə başsağlığı verib. Ürək ağrısı və dərin kədərlə Alison Park və Adam Varda başsağlığı veririk. Biz Vicky Gardner'in səhhətinin yaxşılaşması üçün dua edirik, deyə Western'in ailə dostu Amber Bowman bildirib. Ailə atəş asan şəxsin ABC kanalına göndərdiyi manifest barədə şərh verməyib. Manifestdə Wester özünü partlatmaq üzrə olan barat çələyi kimi təsvir edib. Vicky Gardner yerli xəstəxanada müalicə edilir. Dünyaya baxış xəbər bültenini dinləyirsiniz. Ukraynanın şərqində atəşkəs barədə yeni razılıq əldə olunub. Ukrayna və Rusiya pərəst separatistlər sentyabrın 1-dən tədrisinin başlaması ilə döyüşləri dayandıracağına söz verib. Ukrayna, Rusiya və Rusiya pərəst separatistlərin təmsilçiləri Minsk şəhərində bir araya gəliblər. Onlar Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının qanunlarına əsasən bölgədə atəşkəs qərarı alıblar. Hər iki tərəf fevral ayında Ukraynanın şərqində atəşkəs barədə razılıq əldə etsələr də, davam edən döyüşlər nəticəsində 6400 insan həlak olub. Bu arada James Holmes ömürlük həbs cəzasına məhkum olunub. O, 3 il əvvəl kinoteatrda 12 nəfəri qətlə yetirib. ABŞ-ın Colorado ştatında kinoteatrda 12 nəfəri qətlində ittiham edilən şəxs həyatının qalan hissəsini həbsxanada keçirəcək. Çərşənbə günü hakim James Holmes'u 3 il əvvəl Denver kinoteatrında həyata keçirdiyi ölümcül hücuma görə 12 dəfə ömürlük həbs cəzasına məhkum edib. Sağ qalanlar və ailə üzvləri hakim Carlos Samrun hökmünü alqışlarla qarşılayıb. Bu ayın əvvəli məhkəmə münsifləri ölüm hökmü barədə razılaşmayaraq Holmes'a həyatını bağışlayıb. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Washington'dan Amerikanın Səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz isə Amerikanın Səsini həmişə olduğu kimi amerikanınsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vanda görüşənə dək.
Dünyaya baxış. Amerikanın Səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanansesi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org
Bugünkü müsahibim hüquqşünas Aslan İsmayılovdur. Biz onunla xam neftinin qiymətinin düşməsinin Azərbaycana təsirlərini müzakirə edəcəyik. Aslan bəy, sizin bu yaxınlarda neft qiymətləri ilə bağlı yazdığınız status yenə ictimai diqqətə gəlib və biz bu məsələ ilə bağlı sizə bir neçə sual vermək istəyirdik.
Buyurun.
Reallıq bundan ibarətdir ki, xam neftin qiyməti düşməkdədir. Bu da elə bizim ABŞ-dakı təcrübəmizdən göstərir ki, belə bir halda benzinin də qiyməti düşür. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir?
Azərbaycanda bugünə qədər neft 120-130 dollardan artıq 50 dollardan da aşağı düşməsinə baxmayaraq benzinin qiymətində heç bir dəyişiklik olmayıbdır. Mənim də yazdığım o statusda məqsəd o idi ki, bütün dünyada bu neftin qiyməti düşməsi ilə bağlı neftdən istehsal olunan məhsulların, o cümlədən benzinin qiyməti düşdü. Azərbaycana isə bu əhval olunmadı. Ona görə mən o məsələni qaldırmışdım.
Və siz statusunuzda bildirmişsiniz ki, keçən il neftin ucuzlaşmasından sonra Gürcüstan hökuməti benzinin ucuzlaşmadığına görə SOKAR da daxil olmaqla bir neçə şirkəti cərimələmişdi.
Bəli, milyonlarla cərimə kəsmişdilər.
Bəs Azərbaycanda bu tendensiya tətbiq olunsa, hansı qurumlar cəzalandırılmalıdır?
Yəni, mən bir şey deyim. Özdə Gürcüstanda və Ukraynada benzinin qiymətini aşağı salan bir çox operatorlar, o cümlədən Azərbaycanı təmsil edən SOKAR aşağı saldı. Həm İsveçrədə, həm Gürcüstanda, həm də Ukraynada. Amma Azərbaycanda bu dəyişikliyə getmədi. Bir çoxları bu dəyişikliyi Azərbaycanda izah etmək istəyirlər ki, benzinin qiymətinin qaldırılması ya düşməsi neftin qiymətindən asılı deyil. Bu cür deyənlərə isə mən cavab verirəm ki, bizdə bir dəfə 30, təxminən 35% neft məhsullarının qiyməti qalxdı, yəni benzinin cürbəcür növlərinin və onda həmin o tarif şurası Azərbaycanda benzinin qalxmasının dünyada neftin qiymətinin qalxması ilə izah etdi. Bundan başqa Azərbaycan, yəni həm Azərbaycan hakimiyyət strukturlarının elan elədiyi kimi, həm də Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, həm dünyəvi açıq azad bazar iqtisadiyyatı, azad sahəkarı olan bir ölkədir. Azad ölkələrdə isə qiymətlərin tənzimlənməsi hökmən dünya ilə uzlaşmalıdır. Ancaq qapalı cəmiyyətlərdə, deyək, Venezuela, İran, Şimali Koreyada daxildə istənilən məhsul istənilən qiymətə satıb, o qiymətə də saxlamaq olar, xarici dünya ilə hesablaşmadan. Azərbaycanda isə bunun yol verilməsi ancaq və ancaq məmur özbaşınalığı ilə bağlıdır.
Aha. Bizim son sualımız bundan ibarətdir ki, iqtisadiyyatının 90%-nin neftdən asılı olan Azərbaycan üçün xam neftin ucuzlaşması iqtisadiyyata necə təsir göstərəcək? Yəni, sözsüz ki, bu mənfi təsir olacaq, amma hökumət və aidiyyatı qurumlar vəziyyətin daha da pisləşməməsi üçün nələr etməlidir?
Yəni, bir mənalı şəkildə neftin qiymətinin düşməsi iki dəfədən artıq Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün bu ölümcül bir zərbədir. Bundan başqa, neftin qiymətinin düşməyindən başqa Azərbaycanda bugünlərdə elan olunana görə əvvəlcə İsrail, bugün isə Avropa Azərbaycan neftinin almağından da imtina edir. Bu da hasilatın azalmasına gətirib çıxaracaq. Demək, büdcənin 90%-ni, 80%-ni təşkil edən neft pulları olmayacaq. Bu ölkə iqtisadiyyatı üçün bir daha təşkil edir, ölümcül zərbədir. Bunun çıxış yolu təcili olaraq ölkədə liberallaşma, siyasi, iqtisadi islahatların aparılmasıdır. Təcili ona görə ki, hər gecikmiş gün Azərbaycan hakimiyyətinin sonunu yaxınlaşdırır. Bunun üçün birinci növbədə inhisarçılıq aradan götürülməlidir. Rüşvət, korrupsiya yığışdırılmalıdır. Vergidə, kömrükdə şəffaflıq təmin olunmalıdır. Bu hallar olmasa və onunla bir yerdə siyasi silahlar da getməli, siyasi məhbuslar azad olunmalıdır. Qarşıdan gələn seçkilər, parlament seçkiləri həqiqi mənada azad və ədalətli keçirilməlidir. Buna ehtiyacın olduğunu bir daha bu yaxınlarda baş verən Mingəçevir hadisələri oldu. Ona görə ki, Mingəçevirdə həqiqi mənada elə yəni görünməmiş bir hadisə baş verməmişdir. Faciədir, bəlli. Amma bu amma bu faciə insanların küçələrə çıxmasına səbəb olan faciə deyil idi. İnsanların küçələrə çıxmasının səbəbi insanlarda yığılmış narazılığın ifadəsi idi. Bu narazılıq aradan qaldırılmalıdır. Bundan başqa Azərbaycanda yenə deyirəm, vəziyyətin gərginləşəcəyini nəzərə alaraq azad seçkilər keçirilir. Həqiqətən xalqı təmsil edən parlament formalaşmalıdır ki, cəmiyyətdə olan narazılıqlar parlament vasitəsilə müzakirə olunsun və çözülsün. Əgər elə bir parlament olmasa, bütün narazılıqlar küçələrdə çözüləcək və küçələrdə çözülən narazılıqlar isə xaosa və ölkənin çökməsinə aparacaqdır. Bir var, bir nəfər prezident bütün ölkə üçün məsuliyyət daşıya, bir də var, bununla prezident ölkədə baş verənlərdə məsuliyyəti parlamentlə və parlamentdə təmsil olunan 125 kişi ilə bölüşdürəcəkdir.
Amerikanın səsinin vebsaytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Heç kəs yaşamaq üçün buranı seçməyib. Lakin çoxu Qərbi Rumıniyadan olan 300 qaraçı üçün Samatareyn xarabalığı evdir. Yaxın zamanda onların buradan çıxarılması planlaşdırılır. Qaraçılar və onları dəstəkləyənlər Samatareyndəki Evangelist kilsəsinə toplaşaraq evlərini saxlamaq üçün müzakirələr aparır. Asosiasiyanın üzvü memar Fiona Meadows'un başqa təklifi var. Biz elə etməliyik ki, 2-3 il ərzində onlar pul qazana bilsinlər və bu səfalətdən, kasıbçılıqdan qurtarsınlar, normal Avropalı olsunlar. Asosiasiya yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq, tualet və zibil üçün yerlər inşa etmək istəyir. Daimi ünvanları olan qaraçıların uşaqlarının məktəbə getmələri, valideynlərin isə iş tapmalarına yardım etmək istəyir. Yaxşı şəraitdə yaşamaq üçün isə onlar Samariteyn xarabalığından köçməlidirlər. La Körnövün meri Gil Post deyir ki, bu xarabalıq sökülməlidir. O, buranın natəmiz və təhlükəli olduğunu, qaraçıların taleyinin isə yerli hökumətlər deyil, dövlət tərəfindən müəyyən edilməli olduğunu deyir. Lakin Lakürnöv sakini Mustafa Məbub bələdiyyə başçısı ilə razı olduğunu bildirir.
Buradakı insanlar şikayət edir. Merin onları köçürməkdən başqa çıxış yolu yoxdur.
(17) yaşlı qaraçı Yosif Farkas xarabalığı xilas etmək istəyir. Buna görə o 37 minə qədər imza toplayıb.
Buradakı insanlar başqa həyat istəyirlər. Onlar da Fransanın bir hissəsi olmaq, işləmək, yaşamaq üçün ev istəyir. Onlar məktəbə getmək istəyir. Onlar bu ölkədən qovulmaq istəmir.
Fransa hökuməti ölkədə yaşayan 20 min qaraçıya qarşı siyasətinə görə sərt tənqidlərə məruz qalıb. Bu ölkədən hər il minlərlə qaraçı deportasiya olunur. Lakin Samariteynlilər Avropanın bu böyük problemini həll etmək üçün yaxşı misal ola bilər. Vaşinqtondan Nərinə Cavalqızı, Amerikanın səsi.
Washington'dan Amerikanın Səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın Səsi.org ünvanında da bulasın.
Vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. İsmayıllı rayon sakini 3-cü qrup Əlil Vahid Piriyev qaynar xəttə şikayət edib. Deyir, göz əməliyyatı ilə əlaqədar prezidentə şəxsən məktub verəndən sonra onu Zərifə Əliyev adına göz xəstəxanasına istiqamətləndiriblər. Buradasa, necə deyərlər, ölkə başçısına məktub verməsini əməllicə gözündən gətiriblər. Dinləyək.
Bu yaxında yapın açılışına Azərbaycan Respublikasının prezidenti İsmayıllı rayonuna gəldi. İsmayıllı rayonuna gəldi. Mən də onun qəbuluna düşmək istədim. Dedilər, məktub yazan, verin prezidentə. Bəli, dedilər, prezident qəbul eləmir, ancaq məktub versəniz, baxacaq. Mən də prezidentdən məktub verdim, prezident də sağ olsun da, göndərdi Səhiyyə Nazirini. Dedi, bu göndərəm də Almaniyaya geçsin, müalicəsini alsın. Bizi çağırdılar, İsmayıldan dedilər ki, sizi Zərifəyə, akademik Zərifəliyevanı xəstəxanaya çağırırlar. Biz də gəldik rayondan həmən xəstəxanaya. Gəldik, dedilər ki, biz sənə heç bir rəy verə bilməcəyik, biz sənə heç bir kağız da köməkli də eləməcəyik. Dedim, niyə? Dövlətim mənə kömək eləyir də, siz niyə rəy verir? Dedi, vermirək. Çox bir dava-dalaşdan sonra dedi ki, Elman Qasımov da soruşduq ki, haradadır? Dedi, bizə yalandan dedi ki, o nazirlikdədir. Çox dava-dalaşdan sonra dedi, gözləyin. Bizi aldatdı, getdi Elman Qasımov yanına.
Elman Qasımov bu Zərifə Əliyevanın...
Akademik Zərifə Əliyevanın rəisidir, bəli. Elə bir ki, bizi qəbul eləmədi. Biz də çox dava-dalaşdan sonra onun yanında oturan baş həkim var, Aytan xanım. Getdi onun qəbuluna, nəsə, bizə deyirdi, yoxdur, ancaq davadan sonra getdi ora. Getdi ora, gəldi ki, Elman Qasımov deyir ki, mən öz cibimdən bilet alıram, ona göndərəm Almaniyaya. Getsin, yoxlanılsın, gəlsin, təzədən bir biz ona kömək eləyək. Mən də deyirəm ki, mən prezidentim göndərir də məni müalicəyə. Niyə göndərmirsiniz? Yox, deyir, mən sizi göndərə bilmərəm, sənin gözün görməcək. Ora getsin, gözün açılmacaq. Nə oldu? Mən İtaliyadan, Almaniyadan gələn həkimlər, mənim gözümə deyir, səni Almaniyada çağıran var. Bu Azərbaycan həkimləri mənə imkan yaratmır. Heç bir. Gör, bir dənə gözümə İran İslam Respublikasında mənim gözümə əməliyyat olanda silikon qoydular. O silikonu oranın həkimləri bilmir ki, o gözdəki nədir. Mənə deyir ki, sənin gözündə kista var. Ancaq mənim gözümdə baxıram ki, bunlar baxır elə ki, kista yazırdı vərəqədə. Deyirəm ki, mənim gözümdə silikon var. Qayıdır ki, o həkimlər də qayıdır ki, hə, doğrudan sənin gözündə silikon var. Sən nətər həkimsən ki, mənim gözümdəki silikonu sən kista eləyirsən. Əməliyyatda mənə həkimi deyir ki, Leyla Axundov adında bir həkim. Lalə Axındov. Gəlin mənə deyir ki, gət 2000 mi qoy bura, mən sənin gözünü açacağım. Bu nə tər xəstəxanadır? Mən ona Elman Qasımova deyirəm, Elman Qasımova deyir ki, apar ver məhkəməyə. Mən onu məhkəməyə verənəm, onun həkimin. Sonra o yanbayandan sonra deyir, yox, mən sənə heç bir kağız verməcəm. Yalandan gətirdilər ki, gedin Nazirliyə. Nazirlikdən nə desələr, biz sizə eləyəcəyik. Biz də getdik Nazirliyə, dedik, bizi bəli, Akademik Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan göndəriblər.
Allah da, bizi Nazirliyə sənə
bizi Allahdı göndərdi ora. Ancaq orada da deyir ki, bizə kağız gəlib ki, ona heç bir çarə yoxdur. Nətər ola bilər, heç çarə yoxdur.
İtaliyadan gələn həkim.
Nazirliyə getdik, nə vaxt getdik?
Dünənləri. Bəli, saat 3-də qəbul elədilər. Orada bir xanım var idi, o rayondan gələnləri o qəbul edirdi.
Nə dedilər
sizə? Yəni? Dedilər bizə məşhur sorğu göndəriblər Almaniyaya, heç bir çarə yoxdur, yəni görməcəkdir, əməliyyat boşdur. Ancaq mən bütün bu özəl xəstəxanada xaricdən gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxır, mənə deyir, sənin gözünə çarə var da, gözün dibinə nəsə qoysalar, axır əyvan altın görərsən. Bunlar mənə imkan yaratmır. Prezidentimin qanunun işlətmirlər. Prezidentim məni göndərir, bunlar imkan yaratmır onu. Mən də dövlət məmuru kör eləyib də məni. Mən özüm kör olmamışam ki. Mənə də rüşvət qurbanına çəkiliblər də. Onu da deyirəm, deyir, yox, biz səni göndərə bilmərik.
Demək, Səhiyyə Nazirliyindən də Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan da bildirirlər ki, yəni getməyinizin mənası
yoxdur. Bəli, ancaq ki...
Necə oldu ki, prezident razılıq verdi?
Çünki mən orada yazmışdım ki, mənim Almaniyadan gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxıb mənim gözümə, orada deyirlər ki, sənin gözünün dibindən nəsə qoysalar, damarın qurmamış, görəcəksən. Bunlar da göndərmir. İmkan yaratmırlar mən getməyə.
Amma Səhiyyə Nazirliyi təsdiq edir ki, onlar prezidentdən məktub alırlar.
Bəli, bəli, təsdiq edirlər. Göstəriblər
heç bir məktub.
Xeyr, göstərmirlər, ancaq təsdiq edir.
Getə cavabını yazır.
Sizə cavabını.
O da yalanı başımıza alladırlar da.
Siz prezidentin təxminən nə vaxt müraciətləyirsiniz?
İsmailiyyə gələndə, yaxın açılışına gəlmişdi cənab prezidentimiz. Mən müraciət elədim məktubla. Sağ olsun, o dedi, göndərirəm. Bütün dövlət xəttindən göndərirəm. Ancaq akademik Zərifə Əliyev alıq. Xəstəxanada imkan yaratmırlar.
Səhiyyə Nazirliyi Vahid Piriyevin başına gələnləri araşdıracağını vəd edir. Gözləyək.
Facebookda, virtual reallıqda. Okul, dinlər, bağlı.
Azadlıq FM.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərdə olmuşam. 9 qalpa yarası olmuşam. 172 sahirli hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qalpa yerlərində. Başdan qalpa yarası olmuşam. 50 dərəcəsin, 20 ildir. Bütün dövlət orqanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənə şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50-lik dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də olmamışam.
Astaranın Siyəki ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50-lik dərəcəsi ala bilmir.
9 qalpa yarası almışam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travma mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikasının müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu sənəd
də qeydiyyat 2 yerdə və aynı bir sürəti də var. 2 kupe yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içindəyim.
Harda vuruşmusunuz, harda döyüşmüsünüz, harda yaralanmışsınız? 172
sayılı hərbi hissədə, Füzuli rayonində. Mən Murovda vurmuşam, Murov bölgəsindən, dağda. Zəngilandan döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtını Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayonunun Buradiz kəndində. Orada yaralandım, mənə gətiriblər, ölüm vəziyyətdə vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. 2 gündə sonra ayrılmışam, xəstəxanadayım mən. İndi də şok vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə müalicə etmişəm, bezmişəm həyatını. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd edim, ağrılar məndə var.
Bəs bu dərmanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz verir?
O dərmanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan. Mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mənim 3000 manatın cəmiyyətə borcum var. Etmişəm aptekdə dərman, ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm. Məddəm də hamısı yara içindədir. O qədər dərman yemişəm. Sonra həkimlər deyir ki, maraqlı deyil. Müdafiə Nazirliyinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab Prezident İlham Əliyev canavlarına yazmışam.
Sizə 50-lik dərəcəsini yerli sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətimə budur. Ailəm mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu görə hərbi hissəyə gedəcək. Ancaq mənim evim yoxdur. Evim paçada daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. Üç dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəbdədir, məktəbdə oxuyurlar. Bir ailəliyəm, 5 uşağı, ailə özü 5 nəfərik. Sosial yardımı da 2-3 aydır, mart ayında 1 il tam oldu. Almışam, indi 2 aydır, mənə deyək ki, bu iyul ayında, iyulda, avqust aylarda sən yardım verən. Yaxşı, mən işləyə bilmirəm, yaralı bir insan, xəzarat almışam. Ağır işləri görə bilmirəm, mənim sağlamı yitirmişəm də, vətən yolunda. O yardım da mart ayında 1 il tam oldu, o da bugün sabah da iyulda kərətləri də vermişəm. Onlara da deyək ki, o qədər də getmiş, gəlmişəm, daha mən bezmişəm.
Əvvəl nə qədər yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzi rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırılar və məqbul hesab olunarsa, 50-lik dərəcəsi təyin olunar.
Qaynar xətt sizin üçün.
Şəkidə isə Baş Laiski kəndi ilə Aşağı Laiski kəndi arasında bir yeni yaşayış massivi salınıb. Ərazidə azı 15 ev də tikilib. Bu evin sakinləri yerli icra hakimiyyəti tərəfindən unudulduqlarını deyirlər. Qurbanəli Səlimov danışır.
Problemimiz odur ki, yeni salınıb kənddə, Baş Laiski kəndi tikilib. Orada həyat yanı sahəsi olmadığına görə bizi dəhlizdə bir çölün düzündə yer verirlər deyək. Həmən yerdə də. Cəmaat deyir ki, arasa bir 15 ailə olar da ev tikib, oturan da o bir 10 artı oturur fark. Yəni bir 15 ilə ev tikilib, yenə də tikilir də, daha şeydir, bizim suyumuz yoxdur. İşığı bitər, özümüz güclə çəkmişik. Dəyərli bir ki, öz gücümüzə, qüvvəmizə bitər, nazir nəzadla, bir ki, işıq olsun, bir nəsə işıq olsun ki, işıqımız almaz. Yəni çətindir, yolumuz yoxdur, belə çələ-çötür, nətər gəldi yolla gəlir. Yəni o həmin ərazidə, yəni kənd salınıb qanunun şey olmalıdır. Fəaliyyət qeyni olmalıdır. Səliqə ilə zədən ki, cəmat rahat yaşasın da. Kənd salırsan, kənd qoyulursa, kənd olursa orada səliqə saxman olmalıdır. Bir şey olmalıdır.
Orada bir dəqiqə, sizi ora köçürüblər, yoxsa ki siz özünüz təşəbbüs göstərib gedib orada ev tikmişsiniz?
Ailə olduğumuza görə həyat yanı sahə verirlər bizə. Almışıq, torpaq almışıq, ev tikmişik. İndi də bizim orada su problemi var. Hər bir şeydən öncə su problemidir. Zamanı sidir, bir dənə məsələn ora gəlib çıxan olsa, baxsa görə də indi saat 4-də, 5-də arası 1 kilometrdən çox aralıdır. Uşaqla, 2 dənə mənim uşağım, həmin uşaqla yoldaşım gidir, qabları doldurur, içməli su, götürür, gəlir. Axar su da yoxdur ki, deyəsən ki, yəni paltarızadı axar su ilə yuyarsan da. İçməli su gətirirlər, sonra da mala, qaraya, qoyuna, nəyəsə də, cəmaat idi, oradan su götürür, hər şeyi. Uzaqdır məsələn. Ya pulla su alır. Yəni, o icra hakimiyyətinə də getmişik. İcra hakimiyyətinə də. İcra hakimiyyətində zəng ediblər kənd sevətinə, bələdiyyəyə həll edin olan məsələsini. Onu elə də qalıb, həll eləməyiblər. Bələdiyyə demişəm, bir nəsələfə, eləməyib, həll eləməyib. Mən özüm gəlmişəm, bağlıqda təhəli işləyəm burada. Gidirəm, həftədə bir dəfə 15 manat verirəm, su gətirir maşın. Maşın su gətirir, toğaç, ciyər, paltarada da ondan istifadə elə. Mən suyu da gedirlər oradan aşağıdan Allah zülümlə. Tək mən də öləm, yəni şələti dillənəm mən olur orada.
Bəs yollar necədir?
Məktəbə gedir gəlmək yolu yaxşıdır. O, elə bir ki, oğlum, ofş kəndin yolu yaxşıdır. Sadəcə olaraq içərisində. Bu evlər, bölgülər, həyat yanı sahələr bölünüb, onların yolları səliqəyə salınmayıb sadəcə olaraq.
Qaz var?
Qaz da yoxdur. İndi qaz xətti yoxdur, linya orada. İndi onu bir başa düşmək olar.
Bəs hazırda necə qızdırırsınız evi?
Evi odunla. Mən qurumuru ilə qoşub bir təhər oyla dolanırıq.
Şəkilin icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, ərazidə hələ indi-indi yaşayış evləri tikilməkdədir. Su, qaz, yol, işıq problemlərinin də qısa vaxtda həll olması mümkün deyil. İndiyə qədər isə əraziyə işıq çəkilib. Su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişi də planlaşdırılıb.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsilcət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə irtibatımda isə mənə bir qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təklif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Zahir Cabbarov masalının Seyid Əzim Şirvani küçəsində yaşayır. Qaynar xəttdə şikayəti küçənin keçilməz olmasındandır.
2 ildən çox bu kanalizasiya etim qazıntı aparırlar. Yəni hələ bu başa çatmayıb. 2 ildir ki biz deməli Allar məktəbə təkmi ilə gedir, üstü başı var pis gündə, özümüz nədən çıxa bilmirik, maşınlarımız batır. Yəni, elə bir hava salıblar ki, yəni nə işləri qutaran dör bunların. Gördüyü işlərdə ki, heç bir təhlükəsizlikdən istifadə eləmirlər. Həmən təşkilatın gözü ki, qonşu kətdə deməli adam da öldü, qaldı torpağın altında. Bunlar nə işi qurtarandır, nə də ki, bizim yollar düzələn də dur. Zəng edirsən, deyirsən, deyir düzələcək. Hasan düzələcək, sözlər də bilmir. İcra hakimiyyətinə bu barədə zəng elədim. Demişdilər ki, avqusta təhvil təslim işi qutaracaqlar. Qoy küçələr düzələcək. Avqusta keçdi, noyabr ayındı yox. Hələ yenə bizim küçələr Hasan düzələcək. O heç kəs bizə deyənmir ki, küçəmiz bir aydan sonra düzələcək, 6 aydan sonra düzələcək. Problemimiz ümumi yəni bu küçədə olan problem.
Yəni yalnız yolla bağlıdır probleminiz?
Bəli, yalnız yolla bağlıdır problem.
Bu haradır, ünvanı bir də deyin.
Masallı rayon, Seyidəzim küçəsi.
Seyidəzim küçəsi?
Bəli, bəli.
Seyidəzim küçəsi. Bu bir şirkət vardı, Türk şirkəti. Deyəsən onlar edirdilər.
Ha, Ersel.
Hansı?
Ersel getməlidir.
Yəni ki, dedilər ki, o şirkət tenderi udub, sonra da işləri yarımçıq qoyub, heç fəhlələrin də pulunu verməyib gedib. Həmin məsələdir bu.
Bəli, bəli. Fəhlələr dedən orada gündə bir işləyir. İşlə məşğul olmayan narkoman gündə birini küçədən tuturlar, gətirirlər. Bunlar tabeli nətər tutur, əmək haqqı nətər alır. Valla öz başına elə bıraxılır o təşkilat. Heç bilinmir ki, bunun necə gəlir, tabeli var, yoxdur. Yəni, öz başına bir şirkət kendir nətər həvalı olunub onları o işi görmək, təcrübələri də yoxdur. Tanıdığım adamlar da var, narkoman adamlar hamısı orada işdir.
Yəni, icra hakimiyyəti də, bax, təzəli ilə olmuşsunuz, sizə söz vermişdilər ki, avqustda təhvil verilmişdir. Ondan sonra
zəng elədim. Dəfələrlə ərazi nümayəndəliyində bu məsələ üçün olmuşam. Sonra icra hakimiyyətinə zənglər eləmişəm dəfələrlə. Deyirlər, avqusta qutaracaq, küçələrdə düzələcək. Bu, avqusta keçdi, indi noyabr ayıdır. İndi həmən təşkilatın müdürünə zəng eləyirmişəm, haradasa 3-4 gün dalbazal zəng eləyirəm. Qayıdıb deyir ki, demişəm düzələcəklər. Deyirəm, yaxşı, demirsiniz, ha vaxt düzələcək. Deyir, düzələcəklər, daha vaxtı demir.
Onlar orada kanalizasiya xətti çəkirdilər?
Bəli, su xəttinə kanalizasiya xəttidir.
Aha, yəni 2 ildir deyirsiniz ki, orada iş gedir, amma...
Bəli, bəli, 2 ildir gedir. Özə bilsən necə iş görürlər. Buranı biraz qazdılar, getdilər. Getdilər, o başdan da biraz qazdılar, getdilər. Yəni, konkret işi başlayalar buradan, gedələr o başa, yox.
Masalının icra hakimiyyətindən qaynar xəttdə küçədəki su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişinin yarımçıq qalmasının səbəblərini açıqlamasalar da işlərin yaxın günlərdə başa çatdırılacağını vəd etdilər.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəhətlərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə özür istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə 100 manat açıq şəkildə polis deyil. İki də üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm. Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb polis deyil.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir ya
ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Görür bütün səlahiyyətlərimi verir mənə nasaras vasitəsilə, amma hər lazımı mən yemişəm. Mən özüm masalda yaşayıram. Qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır. Ucqar dağ kəndidir. Gəlib getmə imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə özür istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə 100 manat açıq şəkildə polis deyil. İki də üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Ərazi ailə tərkibi haqqında deyil, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildir.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər. Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalıb.
3 aydır bu qaz problemi bizdə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük? Ta az qalmışam, evi zədə qoyam, burada çıxam gedəm, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir? Gəlir oradan qaçır qaz edəsim, gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava, pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sahəsinə müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz idarəsinə bildirmişəm, onlar deyirlər ki, xətti olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyirlər ki, gəlib onu düzəltəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyevlə əlaqə saxlayırıq. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
Yox, tədbirlər hal-hazırda görüldü, sizə iştirak edirsiniz. Ancaq onu deyim ki, oradan yazılı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazılı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texniki qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda qaz normadan artırdı ki, aşağı deyil.
Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Pulumu yaxşı versin, mən özümü alarım. Dünə getmişəm makrelin yanına, Musa Beyovdə. Deyir xala, remontsuz deyil 60 min xruşovka, remontlu 70-80 min, tez dala qay.
Qaynar xəttdə Sovetski sakini Svetlana Abdullayeva şikayət edib. Deməsinə görə yaşadığı ərazinin Akademik Qarayev küçəsinin sakinləri mənzillərinə görə təklif olunan məbləğlə razılaşaraq köçüb gediblər. Svetlana xanıma çatanda isə, necə deyərlər, daş qaya rəs gəlib.
İndi mənə cavab gəlir ki, kvadratı 1500. Mən də xahiş eləmişdim ki, ya mənə yetərincə pul verin, ya ev ala bilim, ya da bir dənə otaqla təmin edin. Devlət işçisi olmuşam, 25 il partimiz olmuşam, veteran turuda, ya, nə bilim, devlət pensiyası alıram, nə isə də cəmiyyəti mənim təxeyirim də 2 evlat bölmüşəm, 2 ay savad. Mən niyə küçələrdə qalım? Bütün yan yörəm sökülü, külək oldu, yağış oldu, divar üstümüzə gələcək. O dərəcədə pis söküblər.
Svetlana Abdullayeva bir otaqlı mənzildə yaşayır. Sahəsi də vur tut 18 kvadrat metr. Köçürülməmişsiniz, hələ ki sökülüb. Hələ ki ətrafdakı evlər sökülüb.
Yan yörəm sökülüb, qabaqdakində sökülür, toz, duman, əlini otumalım, səs, küy, dünya aləmi götürür.
Amma ətrafdakıları qani edib aldıqları pul.
Sahələri böyük də xalxın.
Sahələri, sizdə nə qədərdir sahə?
18 kvadrat, mənim də 19 doğulmam.
18 kvadrat sizdə, 19 kvadrat oğlunuzda. Nə qədər pul təklif edirlər?
27 mində.
Hərənizə?
Mən 27, ona 28-də.
Sizə 27, ona 28 min. 78 yaşlı xanım sutkanın 24 saatı ciyərlərinə toz çəkdiyini deyir.
Cəhənnəmə bir təri yaşayırdım. İndi səsdən, küydən dözmə. Daşıyırlar, eksenədi, yekəyək, qırzama maşında daşları, torpaqları. Saxlayırlar qapıda, benzini dolur, nəfəs almaq olur.
Svetlana Abdullayevanın oğlu da həmin ərazidə yaşayır. Evinin sayısı 19 kvadrat metr. Təklif olunan kompensasiya isə 28 min manatdır. O da məbləğlə razılaşmır. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, şəhərdə yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Sovetskidəki evlər sökülür. Mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat ödənilir. Mənzillə təmin olunma halları nəzərdə tutulmayıb. Qurumdan bildiriblər ki, satın alma könüllü qaydada həyata keçirildiyindən Svetlana Abdullayeva şərtlərlə razı deyilsə, razılaşma protokoluna imza etməyə bilər. İmza etmədiyi halda mənzili sökülməyəcəkmi? Sualımızı isə qurumdan cavabsız buraxıblar.
Orduya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəlir.
Qəbələ rayonunun Qızılburun kəndindən selamət verir. Yaşar Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, axşam Hüseyin Suraxan Qaz Dərsinin işçi, operatörü Qaz Paylama məntəqəsində Nağalla Vədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox deyil, həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın önün Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətim də budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığı haqqında bizə pay düşür torpaqlar. Onda ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsinizdən, atıbızı xahiş edirəm.
Salam ələ ki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də
0234-37-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə isə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə 436-77-42 zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılsa da, bu növ kitabların satışı hələ də əlverişli deyil.
Hər yerdə yəni məlumdur ki, elektron kitabların qiyməti 2 dəfə ucuz olur. Azərbaycanda yoxdur elektron kitab satış onlayn mərkəzi yoxdur. Bizdə var az sayda, o da tam fəaliyyəti ilə düzgün qaydada işləmir. Hani necə ki dünyada qəbul olunub.
Ermənistanda oxucuların sayı ildən ilə azalır.
Ermənistanda nazir olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Bu, əsas deyil. Eyni hal sahibkarlar arasında da keçərlidir.
Bu, nöyünə qorcarar, nə demək?
Gürcüstanda elektron kitab istifadəçilərinin sayı artsa da, hələ də ənənəvi kitablar daha çox satılır.
Ola bilsin, bir qədər köhnə fikirliyəm. Kitabları həddindən artıq çox sevirəm. Evdə çoxlu kitabın olmasını istəyirəm. Kağız səhifələrin ətrini, vərəkləri çevirməyi, onlara toxunmağı xoşlayıram. Elektron kitablarım da var. Daha çox peşəkar və qeyri-gürcü dil ədəbiyyatları da. Gürcüstanda satılmayan kitabı elektron şəkildə əldə etmək daha asandır. Əgər elektron və ənənəvi kitab arasında seçim etməli olsaydım, bir qədər artıq ödəməli olsam da, ənənəviyə üstünlük verərdim.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqazlı oxuculardan danışırıq. Kimlər daha çox oxuyur? Oxunan kitablar hansılardır? Qafqazlılar ənənəvi ya elektron kitablara üstünlük verir? Bu və digər suallara anonslardan dərhal sonra cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytində. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalı. Propiskun da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmiyyət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hazırda Azərbaycanda 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılıb. Bu barədə Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən bildiriblər. Nazirlik həmçinin qeyd edib ki, bugün Azərbaycanda 64 rayon və şəhər üzrə bütün mərkəzi kitabxanalar elektronlaşdırılmış iş rejimi ilə işləyir. Bu kitabxanalar necə işləyir? Bu başqa mövzudur. Bəs görəsən azərbaycanlılar hansı kitabları oxumağa üstünlük verirlər? Elektron ya ənənəvi kitabları? Elektron kitablara ümumiyyətlə münasibət necədir? Bu barədə reportajı həmkarı Maarif Çingizoğlu hazırlayıb.
Jurnalist Ramin Hacı 5 il əvvəl kağızdan kitab oxumağa son qoyub. Həmin vaxtdan bəri onu maraqlandıran bütün kitabları e-book reader qurğusundan oxuyur. O elektron kitab oxumanı bir çox göstəricilərinə görə ənənəvi kitab oxumadan üstün hesab edir.
Onlarla kitab oxumuşam və o kitablar ki, o kitabları mən alıb evə yığmalı idim məsələn. Bu yer tutacaq edirdə. Bu problemdir. İkinci son misal çəkim sizə. Məsələn, bir də mən Sorokinin kitabını gördüm Bakıda kitabxanada. 20 manat. Amma eyni kitabın elektron versiyası internetdə pullu, yəni qanuni şəkildə. Hardasa bizim pulundan 4 ya 5 manata yaxın bir qiymətdir. Yəni 4 dəfə ucuz idi, hardasa 3-4 dəfə. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni bu da sərfəlidir həm də. Və istədiyin də yenə də deyirəm, istədiyin qədər kitabı yükləyib həm hara istəyirsən apara bilirsən, kitabların korlanmasından qorxmursan.
Azərbaycanda nə qədər elektron kitab oxumaq, satış falan nə qədər inkişaf eləyib? Şahidələrin nə deyir?
Demək olar inkişaf eləmir. Əvvəla elektron kitablar barmaqla sayılacaq qədərdir. Bu da onunla bağlıdır ki, bilirsiniz, tələbat yoxdur. Yəni tutaq ki, əgər bazarda tələbat olsaydı, adamlar saytlar yaradıb orada elektron kitab satardılar. Əgər kağız kitab alan yoxdursa, onun elektronunu kim alacaq ki? Yəni adamlar oxumaq həvəsi varsa, o gedib dana dərsində də tapıb oxuyacaq da, istək varsa. Amma istək yoxdursa, istəyirsən onu elektron versiyada elə, istəyirsən hətta kitabın üzərinə yaz kitabı.
Yasir Vüsal Nuri isə düşünür ki, 100 ildə keçsə kağızdan kitab oxumağın yerini elektron kitab verə bilməz.
Kitabın özünün qoxusu, kitabı əldə tutmağın ləzzətini heç bir verə bilməz. Kitabı vərəqləyəndə daha çox adam ləzzət alır. Orada nəyisə qeyd edəndə karandaşla, qələmlə daha çox ləzzət alır. Mən ki, elektron variantda. Elektron variantı yəni o vaxt adam oxuya bilir ki, yəni əldə eləyə bilmirsən. Tutaq ki, xaricdədir bu kitab. Sən onu əldə eləyə bilmirsən. Onda mən də məcbur oluram, onu yükləyirəm və oxuyuram. Bu başqa bir şeydir. Amma bir halda ki, kitab kitabxanalarda varsa, bunu əldə eləmək daha asandır. Mən ki, elektron variantda, sonra bank, nə biləm, bankomat, belə-belə kart sistemi. Bu, biraz uzun prosesdir. Bizdə də hələ bu proses hal-hazırda yoluna qoyulmayıbdır. Bu, biraz çətin əmələ gəlir. Budur ki, adamların daha çox marağı elə kitabxanalardan almaqdır. Və deyim ki, elə ən ləzzətlisi də onu kitabxanalardan almaqdır.
Mirzə Fətəl Axundovadın Azərbaycan Milli Kitabxanası 2000-ci ildən yeni informasiya texnologiyaları vasitələri ilə xidməti təmin etmək üçün bir sıra addımlar atıb. Kitabxana maşınla oxunan elektron kataloqun yaradılması adlı layihə həyata keçirib. Avrasiya, Soros və digər fondlardan alınan maliyyə dəstəyi ilə 2005-ci ilin yanvarından Azərbaycan Milli Kitabxanasında elektron resursların yaradılması şöbəsi fəaliyyətə başlayıb. Milli Kitabxananın elektron kataloquna uzaq məsafədən giriş 2006-cı ilin mart ayından mümkün olub. Prezident kitabxanasında olan resursların 100% elektron kataloqu hazırlanıb. Qaldı kitabların tam elektronlaşdırılmasına kitabxana direktoru Mail Əhmədov burada faiz göstəricisinin elə də az olmadığını deyir.
Oxucuların daha çox maraqlandığı kitabların böyük bir hissəsinin elektron variantı yaradılıb. Yəni, bizim bu kitabxananın tərkibində bir elektron kitabxana da mövcuddur. Hazırda fundamental sahə üzrə istənilən kitabı axtarsanız, onun elektron variantının bir hissəsini bizim kitabxanada tapa bilərsiniz.
Mail Əhmədovun sözlərinə görə hazırda kitabxanaya ənənəvi gələnlərin 80% qədərini tələbələ təşkil edir.
Yerdə qalan oxucuların əksəriyyəti kitabxananın elektron bazasından istifadə edir. 2013-cü ildə bizim kitabxanaya 50 mindən çox giriş olub. Misal üçün elə gün olur ki, hansısa kitabın elektron variantını sayta yerləşdirəndən 1-2 gün sonra baxırsan ki, 40-50 dəfə baxış olub. Bu da az göstərici deyil.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxana sektorunun məsləhətçisi Kəmal Əliyarovun dediyinə görə bu gün Azərbaycanda 64 rayon və şəhər üzrə bütün mərkəzi kitabxanalar elektronlaşmış rejimdə işləyir.
64 rayonun 64-ündə də bütün MKS-lər, yəni mərkəzi kitabxanalar, hamısı elektron, yəni avtomatlaşdırılmış, yəni iş rejimindədir. İnternetə çıxışı var və Azlibnet yaradılıb, bu Milli Kitabxana İnformasiya Portalı. O saytı yazsaq, görəcəksiniz ki, bütün Azərbaycan uzaq xəritəsi var, yəni şəbəkədə dizaynı o cür qurulub. Yəni, knopkanı, xız xəritənin üstündə hansı rayona vursunuz, onun yəni kitabxana saytı açılacaq. İstədiyiniz kitabxanaya daxil olursunuz, istədiyiniz kitabxananın, yəni necə deyim, elektron kataloq və elektron kitabxanasının istədiyinizi yəni əldə edə bilirsiniz, götürə bilirsiniz. Bunu yəni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yəni maliyyələşdirir bilavasitə.
Bu neçənci ildən belədir?
Bu prezidentin 2008-2013-cü il dövlət proqramı var idi. Kitabxanalara, kitabxana informasiya seçlərinin avtomatlaşdırılması ilə bağlı. O sərəncamdan irəli gələrək təxmini 2011-ci ildən deyərdim.
Kəmalə Əliyarovanın sözlərinə görə 2014-cü ilin iyunun 30-una qədər Azərbaycanda ümumilikdə 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılıb. Azərbaycanda bir sıra saytlar üzərindən elektron kitabları yükləyib oxumaq mümkündür. Amma hələ ki, elektron kitab ticarəti Azərbaycanda o qədər inkişaf etməyib. Kitab klubunun meneceri Elçin Hüseynov bunun bir sıra səbəblərini sadalayır. Deyir, əsas səbəb Azərbaycanda elektron kitab satışının kommersiya baxımından əlverişli olmamasıdır.
Kitablar var ki, onların elektron kitabların oraya yerləşdirilməsi kommersiya məqsədinə zidd gəlir. Mane olur, yəni kitabların satılmasına. Misal üçün, hər yerdə yəni məlumdur ki, elektron kitabların qiyməti 2 dəfə ucuz olur. Azərbaycanda yoxdur, elektron kitab satış onlayn mərkəzi yoxdur. Bizdə var az sayda, o da tam fəaliyyəti ilə düzgün qaydada işləmir. Necə ki, dünyada qəbul olunub. Pis tərəfi var ki, elektron kitabların orada birinci müəllif hüquqları məsələsi çıxır gündəmə. Çünki hər müəllif öz elektron kitabını birinci satmaq istəmir. Yəni, onun artıq fiziki kitabının satılmasına mane olacaq, elektron kitabının satılması. Yəni, bir nəfər alır, təsəvvür edin ki, mən alıram elektron kitabı, ondan sonra pulsuz qoyuram internetə, hamı ondan istifadə edir. Onun, yəni, artıq kitabı satılması bəlkə 10 dəfə ləngiyir.
Kitabxana Net portalının rəhbəri Aydın xan Əbilov isə hesab edir ki, Azərbaycanda internet üzərindən kitab satışına marağın zəif olması təkcə məsələnin internetlə bağlılığı ilə deyil. Ümumiyyətlə, kitab oxumağa marağın azalması ilə bağlıdır.
Fikirləşirəm ki, dövlətin, xüsusən də Azərbaycan kimi bir ölkədə kitaba marağın az olduğu, ictimaiyyətin ümumiyyətlə intellektual, kreativ məsələlərə çox biganə olduğu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bununla bağlı hökumətin, dövlətin elektron resursların inkişafı ilə bağlı proqramı olmalıdır. Tutalım, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Kanada kimi ölkələrdə internetin həm təhsili, həm intellektual resursların inkişafı ilə bağlı 10 il ərzində 30 milyard dollar xərcləməsi ilə bağlı proqramlar həyata keçirilir. Düzdür, bizdə bilirsiniz ki, prezidentin sərəncamı ilə 2013-cü il internet ilə elan edildi, amma bizim gözləntilərimiz alınmadı. Çünki dövlət qurumlarına müəyyən pullar buraxılsa da, özəl qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatlarının elektron resurslarının inkişafı ilə bağlı demək olar ki, heç bir layihəsi maliyyələşdirilmədi. O yalnız Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə buraxılmış pul idi və o da öz idarələri vasitəsilə müəyyən kitabxanaların saytlarını yaratdı və o saytlarda olan kitablara biz baxsaq, demək olar ki, bir-birini təkrarlayır. Hamısı Axundov adına kitabxananın kitablarının elektron variantlarından istifadə edirlər.
Aydın xan Əbilov kitabların elektronlaşması sahəsində ciddi problemlərin olduğunu deyir. Yazar hesab bilir ki, əgər Azərbaycan dilli resursların elektronlaşması həll olunmasa, yaxın gələcəkdə Azərbaycanda intellektual böhran yaşana bilər.
Azadlıq radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı:
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri:
42 dərəcə.
Tezlik:
11976 MHz.
Polarizasiya:
horizontal.
Fəq:
5:6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir. Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər yedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əkərlərimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İndi keçək Gürcüstana. Gürcüstanda elektron kitab istifadəçilərin sayı artıb, hərçənd hələ də çoxları elektron kitabdansa ənənəvi kitablara üstünlük verir. Çantalarında yüzlərlə elektron kitab gəzdirməkdənsə bir qalın cildli kitabı daşıyırlar. Gürcü oxucular, eləcə də naşirlər və yazarlar elektron kitab haqda nə düşünür? Bütün bunlar haqda Nino Xaradzənin reportajından biləcəksiniz. Onun reportajını Vüsalə Mehdiyeva səsləndirir.
Poet Salome Benidze, Romlis Revolisiyalı.
Salome Benidze müasir Gürcü yazarlarından biridir. Onun şeirlər toplusu elektron kitablar dükkanının saytında yerləşdirilib. Salome'nin dediyinə görə şeirlər kitabı elektron versiya ilə müqayisədə çap şəklində daha çox satılıb. Müəllif özü də kitabların elektron yarmarkasına daxil olsa da, daha çox ənənəvi kitabları almağa üstünlük verir. Salome Benidze səbəbini izah edir.
Ola bilsin bir qədər köhnə fikirliyəm. Kitabları həddindən artıq çox sevirəm. Evdə çoxlu kitabın olmasını istəyirəm. Kağız səhifələrin ətrini, vərəkləri çevirməyi, onlara toxunmağı xoşlayıram. Elektron kitablarım da var. Daha çox peşəkar və qeyri-gürcü dil ədəbiyyatları da. Gürcüstanda satılmayan kitabı elektron şəkildə əldə etmək daha asandır. Əgər elektron və ənənəvi kitab arasında seçim etməli olsaydım, bir qədər artıq ödəməli olsam da ənənəviyə üstünlük verərdim.
Salomədən qansqovid sxob zurkəniyat ert elektronul can.
Salomədən fərqli olaraq bir çoxları dünya ədəbiyyatını elektron şəkildə saxlamağa və istədikləri anda arzuladıkları müəllifi elektron kitabxanadan çıxararaq oxumağa üstünlük verirlər. Gürcüstanda elektron kitabların kommersiya bazarı 3 il əvvəl yaranıb. Bu işə ilk başlayan lit.g internet saytı olub. Bu barədə elektron kitab dükkanının təsisçilərindən Paata Sirbiladze danışır. 2010-cu ili xatırlayan Paata həmin dövrdən oxucuların ilk dəfə nəşrlərin elektron versiyası üçün pul ödəməyə başladığını deyir. O hesab edir ki, elektron kitablara münasibət Gürcüstan da daxil olmaqla əksər postsovet ölkələrində bir mənalı deyil.
Gürcüstanda düşünürlər ki, istər Windows, istərsə də digər proqramlar, elektron kitablar olsun, hamısı mütləq pulsuz olmalıdır. Həqiqət isə odur ki, pulsuzdursa, demək oğurlanmış, sındırılmış proqramdır. Bu isə tək Gürcüstanda yox, bir çox ölkədə cinayət hesab olunur. Cinayət məsuliyyəti daşıyır. Təəssüflər olsun ki, bu cür oğurluq mentalitetinin aradan qaldırması üçün nə hökumət, nə də cəmiyyət iş görür.
Tutlevis
Satılan elektron kitabların sayına baxılarsa, bazarda tələbatın artdığı görünür. Məsələn, lit.c saytında 1500 kitab yerləşdirilib. Pata Sirbilace elektron kitablarla ənənəvi kitabların fərqindən danışır.
Elektron lidiginiz bazars, nə böcdi diginiz bazris qanqanas xoibs.
Elektron kitab ənənəvi kitabla müqayisədə hədiyyə olaraq, həmçinin kitab rəfində qoyulmaq üçün alınmır. Bizdə hələ ki bu mədəniyyət formalaşmayıb. Bestsellərə gəlincə, Gürcü müəlliflərin əsərlərinə də rast gəlmək olar. Ancaq daha çox dünyada tanınan klassik, müasir müəlliflərin kitabları satılır. Yeni tərcümələrlə yanaşı bizim saytda klassik ədəbiyyata da tələbat var. Məsələn, Dostoyevskinin kitabları bizdə hər zaman bestsellərdir.
Elektron litiqinə biz mağazaya tıxşirət interesdə biyan.
Elektron kitab bazarı ilə daha çox xaricdə yaşayan gürcülər maraqlanır. Paata Sirbulatsiyanın sözlərinə görə onlar kitabları xüsusi qaydada ala bilirlər. Yazıcı eyni zamanda Saba internet portalının kompüter təminatı qrupunun rəhbəri Sandra Asatiyani qeyd edir ki, onların saba.com.c saytı ədəbiyyat platforması şəkildə yaradılıb. İlk vaxtlar Sabanın kitabxana rəflərinə ədəbiyyat mükafatı almış kitablar bəziyib. Nəşriyyatlarla əməkdaşlıq nəticəsində mağazanın saytında başqa kitablar da peyda olub. Ədəbiyyat portalının 3-cü inkişaf mərhələsi olaraq artıq müəlliflər özləri sayta əsərlərini yerləşdirə və onlara qiymət qoya bilirlər. Kitab satılırsa onun 35%-i, Sabanın qalanı isə müəllifin qazancıdır. Müəllif kitabını portala pulsuz da yerləşdirə bilər. Artanucci və İntellektlər nəşriyyatının baş redaktoru Zviyat Kvaraçxeliya deyir ki, hər iki nəşriyyat elektron kitab dükanları ilə uğurlu əməkdaşlıq edirlər. Onun fikrincə hələlik elektron kitablar ənənəvi kitab bazarı ilə rəqabət apara bilmir. Zviyat Kvaraçxeliya hesab edir ki, elektron kitablar ənənəvi kitabların tanınmasına xidmət edə bilər. Daha bir məqamsa odur ki, nəşrlər elektron kitabların sındırılacağından və internetdə nəşrlərin pulsuz pirat versiyalarının peyda olacağından narahatdırlar. Bununla belə Zviyat Kvaraçxeliya qeyd edir ki, onlayn mağazaların sahibləri yaradılan sistemin dayanıqlı olduğunu və bir dəfə də olsun bu cür hallarla üzləşmədiklərini iddia edirlər. Baş redaktor Gürcü nəşrlərin heç bir tərcüməsinin elektron dükanın rəflərinə düşməməsinin daha bir səbəbini açıqlayır. Belə ki, müəllif hüquqlarının sahibləri və ədəbi agentlər Gürcü nəşrlərin buraxdığı kitabların elektron versiyasının satışa buraxılmasına icazə vermirlər.
Artanucci və İntellektlər nəşriyyatları nəşr etdikləri kitabların elektron versiyasını onlayn mağazalara yerləşdirməyə icazə verir. Hərçənd bəzi məhdudiyyətlər də var. Söhbət tərcümələrdən gedir. Xarici agentlərlə müəllif hüquqlarına dair danışıqlarda gələcək nəşrin elektron versiyasının satış hüququ məsələsi qaldırılmır. Biz tanınmış jurnalist Anna Politkovskaya'nın Putinin Rusiyası kitabının satışında bu məsələləri nəzərə aldıq. Ona görə bugün Gürcü oxucusuna Artanucci nəşriyyatının tərcüməsinin həm ənənəvi, həm də elektron kitab variantı təqdim olunub. Tərcümə elektron kitab dükanlarında yerləşdirilib.
İz unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umdaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Mənəm siz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər
həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanda düşünürlər ki, bu ölkənin naziri olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Buna səbəb nədir? Birazdan reportajdan biləcəksiniz. Bircə onu deyim ki, ermənilər də oxucu qıtlığından şikayətçidir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətindən Lili Tarutunyan reportaj hazırlayıb. Onun reportajını Füsalə Əlibəyli çatdırır.
Yerevan Universitetinin müəllimi Sirop Xaçatriyan Ermənistanda ilk elektron kitab oxucularından biridir. O, əsasən öz peşəsinə aid kitablar oxuyur.
2008 tvaqanıç oktagorcəlim.
2008-ci ildən Kindle qurğusundan istifadə edirəm. Amerikanın kitab dükkanı Amazondan kitab alıb oxuyuram. Elektron kitablara bir neçə səbəbdən üstünlük verirəm. Birincisi, sürətdir. Əgər əvvəllər Rusiya və Amerikadan kitab sifariş verirdimsə, onun çatdırılmasını xeyli vaxt gözləməli olurdum. Bu gün isə Kindle vasitəsilə 30-40 saniyə həmin kitabları əldə edə oxuya bilirəm. İkinci üstünlüyü qiymətidir. Əgər eyni kitabı Amazonda çap şəklində alsam, bu həm baha başa gələcək, həm də çatdırılma xərci əlavə olunacaq.
Elektron kitabların yaradılması Ermənistan vətəndaşlarına kitabları bir neçə dəqiqə ərzində xaricdə satılan qiymət almağa imkan verir. Elektron kitabların daha bir üstünlüyü odur ki, 3-4 min kitab daim sənin əlinin altında, kiçik bir qurğunun içində yerləşir.
Məsələn, kitabın hansısa hissəsini bəyəndinsə, onu qeyd etsən, xüsusi qovluğa düşəcək. Oxuduğun kitablardan sevdiyin hissələri oraya toplaya bilərsən. Bunlar aforizmlər, maraqlı fikirlər ola bilər. Bundan əlavə, Kindle qurğusunda axtarış sistemini də bəyənirəm. Məsələn, məni maraqlandıran terminin hansı mənada və səhifələrdə istifadə olunduğunu tapa bilərəm. Peşəkar ədəbiyyatı oxuyarkən bunun çox köməkli olur.
Şat harmar qorxdik.
Serop Xaçatriyan kitabları ən böyük internet mağazalarından biri olan Amazondan alır. Kitabları daha çox rus və ingilis dillərində oxuyur. Erməni dilində kitablar olsa da, universitet müəllimi deyir ki, onlara Ermənistanın istənilən kitab dükkanında və kitabxanada rast gəlmək olar. Erməni dilində elektron kitabları əsasən ABŞ, Kanada və Avropada yaşayan erməni diasporu alır. Bunu nəzərə alaraq 2011-ci ildə Armenian iBooks şirkəti təsis olunub. Şirkət 60-a yaxın kitabı dünyanın böyük internet mağazalarına təqdim edib. Şirkət təsisçi Ruben Mirakyan deyir ki, bunlar əsasən klassik və bəzi müasirlərin əsərləridir.
Elektron kitab mağazalarından danışarkən ilk növbədə Apple şirkətinin e-bookunu və Google-un Google Books-unu nəzərdə tuturam. Hesab edirəm ki, dünyaca ünlü bu kitab dükkanlarından müəllif hüquqlarını pozmadan kitab əldə eləmək olar. Xaricdə yaşayan həmyerlilərimiz isə daha çox erməni dilində nağıllar, erməni mətbuatda kitablar alır.
Hərçənd Ermənistanda nə Apple şirkətinin iBook-u, nə də Google-un Google Books-u əlçatan deyil. Ruben Mirakyanın fikrincə, bu şirkətlər asaylı oxucular və kiçik bazarı nəzərə alaraq Ermənistanda fəaliyyət göstərmək istəmirlər.
Onlar Ermənistanda fəaliyyət göstərmir. Biz dəfələrlə onlara müraciət etsək də hələlik nəticəsiz qalıb. Bu kitablar Baltikyanı ölkələr istisna olmaqla MDB ölkələrində də əl çatan deyil. Biz onların Ermənistanda da işləməsi üçün çalışırıq. Hərçənd bu bizdən asılı deyil, iri şirkətlərin öz siyasəti var.
Ermənistanda oxucuların sayı həm elektron, həm də ənənəvi kitablara maraq azalır. Antares Media Holdingi nümayəndəsi Armin Martirosyanın sözlərinə görə, hər il kitab tirajının sayı da azalır. Qeyd etmək lazımdır ki, Antares Media Holding-də kağız şəklində nəşr olunan bütün kitabların elektron variantı da var. Armen Maritrosyan hesab edir ki, oxucuların sayının azalmasına səbəb insanların kitabsız və bilgisiz də uğur qazanmağın mümkün olduğunu görməsidir.
Ermənistanda nazir olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Bu, əsas deyil. Eyni hal, safkarlar arasında da keçərlidir.
Bu, nöyünə borcaların nə nimək?
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun üst xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Cenzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyulur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarnı.